ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้นะครับแล้วสำหรับวันนี้เรื่องที่เราต้องรู้คือโอกาสในการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนะครับตอนนี้น่าสนใจในหลายมิติเลยนะครับทั้งในมุมของปัจจัยพื้นฐานนะครับ valuation รวมไปถึงหุ้นที่น่าสนใจกองที่น่าสนใจด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ท่านไหนที่สนใจนะครับก็สามารถพิมพ์มาได้ในทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะนะครับฝากไลค์กดแชร์กันเยอะเลยนะครับนะครับวันนี้เราได้เกียรติจาก2ท่านนะครับเป็น2หนุ่มนะครับไม่ได้คุยกันสักพักละนะครับแต่ว่าวันนี้เตรียมข้อมูลมาจัดเต็มเลยนะครับท่านแรกครับคุณเจฟสุธีโสพลครับ Vice President Fund Management Group BBL AM ครับสวัสดีครับพี่เจฟครับ
สวัสดีครับ
นะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณเมธาพีรวุฒิครับ Vice President Fund Management Group BBL AM ครับสวัสดีครับผมพี่ชอบครับผม
สวัสดีคุณอีกสวัสดีนักลงทุนครับ
ครับคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็แชร์กันเยอะเลยนะครับหรือจะทักทายอะไรก็ได้นะครับคุณเอนะคุณอัครรัตน์นะฮะคุณถามนะคุณทีนะครับสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกท่านเลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวผมเริ่มจากทางฝั่งของพี่เจฟก่อนแล้วกันนะครับต้องบอกว่าปีนี้โอ้โหนักลงทุนต้องเรียกว่าสะบักสะบอมพอสมควรนะฮะโดยเฉพาะคนไหนก็ตามที่ลงทุนในหุ้นประเภทแบบหุ้นเทคโนโลยีหุ้นโกลด์ต่างๆเนี่ยโอเคปีก่อนหน้าเนี่ยยิ้มออกนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยจะยิ้มแห้งๆนิดนึงนะครับเพราะว่าโอ้โหปรับฐานทีเนี่ยก็ใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูตลาดแต่ละตลาดหน่อยอย่างเซตนะครับในบ้านเราเนี่ยติดลบประมาณสัก 3% อินโดนี่อินโดยังบวกนะพี่เจฟนะครับบวกประมาณสัก 6% มาเลเซียติดลบ 7% โอ้ยเวียดนามนี่ก็ใช้ได้นะติดลบ 18% ฟิลิปปินส์ลบ 9% แต่ NasdaqNASDAQ ติดลบ 30% บวกลบเล็กน้อยนะครับ S&P 500ย่อลงไป 21% year to date ตั้งแต่ต้นปีนะครับคือโอเคอันนี้มันเป็นในเชิงของตัวเลขผลตอบแทนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงของเศรษฐกิจก็ดีหรือว่าปัจจัยพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยมันมีเสน่ห์ยังไงเหรอครับพี่เจฟครับ
ครับจะขอเล่าให้ฟังก่อนนะว่าปีนี้อาเซียนค่อนข้างจะ outperform ได้ดีเป็นหนึ่งในไม่กี่ตลาดที่มี net inflow ไหลเข้ามาคือปีนี้ทั้งเอเชียมีแค่อาเซียนกับญี่ปุ่นเท่านั้นที่เป็น net inflow สาเหตุหลักๆเราคิดว่าเป็นเพราะว่าปีนี้คือเป็นปีที่เศรษฐกิจของอาเซียนเขาฟื้นได้จริงๆอย่างปีก่อนอ่ะปีที่แล้วก็จะเป็น US กับจีนฟื้นเพราะเขาออกจากโควิดได้ก่อนอย่าง US อ่ะเขารวยเขาก็สามารถแจกพวก stimulus เช็คให้กับคนของเขาได้เขาก็มีวัคซีนก่อนอีกในขณะที่อาเซียนเราก็ไม่ได้รวยอย่างประเทศเขานะครับวัคซีนก็มาช้าฉะนั้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบอ่ะมันเพิ่งมาเกิดขึ้นในปีนี้จะเป็นปีนี้อ่ะที่เราได้ผลประโยชน์จากพวก reopening จริงๆแล้วดูถ้าเราดูหลายๆประเทศนะครับอย่างตัวฟิลิปปินส์อินโดหรือเวียดนามอ่ะประเทศพวกนี้ก็กลับมาโตได้เกิน 5% ไปหมดละแล้วถ้าเรามองไปถึงแบบ 2-3 ปีข้างหน้านะประเทศพวกนี้ก็สามารถโตได้เกิน 5% ได้อย่างแบบสบายๆแล้วจุดเด่นของอาเซียนในครึ่งปีแรกก็คือตัวอินฟลชันถือว่าค่อนข้างจะต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ US และยุโรปนะครับฝั่งนู้นเขาโตอินฟลชันอยู่ประมาณ 8% ในขณะที่อินฟลชันของเราอยู่แค่ประมาณ 3-4% อาจจะมีไทยของเราครับที่สูงนิดนึงข้อดีของการที่มีอินฟลชันต่ำคือพวกเซ็นทรัลแบงก์อ่ะจะมีรูมในการขึ้นดอกเบี้ยให้ช้าลงเราไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยเร็วเหมือนฝั่ง US แล้วไม่ต้องขึ้นถี่เท่าฉะนั้นก็จะช่วยให้เศรษฐกิจของในอาเซียนอันนี้มันโตขึ้นได้แล้วตัว foreign ownership ของอาเซียนตอนนี้ก็ถือว่าเรียกว่าต่ำมากหรือแบบ all time low เลยครับเพราะ5ปีที่ผ่านมาอาเซียนโดนขายมาโดยตลอดมีแค่ปีนี้นะครับที่เป็น net inflow 2ตลาดที่เข้ามามากสุดก็คืออินโดกับไทยเนี่ยเข้ามาตลาดละประมาณ 4,000 ล้านเหรียญหลายท่านอาจจะถามว่าเอ๊ะประเทศไทยเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนทำไมถึงอินฟลูไหลเข้ามาเยอะจังจริงๆเราต้องไปดู index composition ก่อนนะครับว่าประเทศไทยเป็น index ไทยของเรามีหุ้น value เยอะก็คือแบงก์กับพลังงานอย่างพลังงานแล้วก็รู้ปีนี้มัน perform แล้วดอกเบี้ยขาขึ้นโอเคฝรั่งเขาก็มา chase แบงก์กันแล้วเรื่องหุ้นท่องเที่ยว Thailand ก็เป็น best reopening team ในเอเชียฉะนั้นต่อให้ net inflow ปีนี้มันเข้านะครับมันเข้าค่อนข้างแบบเฉพาะเจาะจงจะเข้าเฉพาะเซกเตอร์แบบท่องเที่ยวแบงก์แล้วก็ energy แล้วถ้าเรามาดู index composition ของอาเซียนอ่ะจะมีแบงก์สูงถึง 30% ฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่ารอบนี้ความที่เรามีเทคน้อยเวลาโดนเซลล์ออฟเราก็โดนน้อยแต่ตอนขาขึ้นเหมือนอย่าง2ปีก่อนเราก็ไม่ได้ขึ้นดีเท่าแบบ US แล้วข้อดีอีกข้อนึงของอาเซียนก็คือเรามี geopolitics risk ที่ค่อนข้างต่ํา geopolitical risk อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามนะครับแต่เราเห็นแล้วว่าอย่าง2ปีที่ผ่านมาตอนที่ US เขาทะเลาะกับจีนน่ะก็เราเห็นผลกระทบจากเรื่องนี้ละแต่อาเซียนน่ะกลับได้ประโยชน์เพราะว่า supply chain ในจีนก็หลายย้ายเข้ามาอยู่ในอาเซียนกันค่อนข้างเยอะอย่างตอนรัสเซียลบกับยูเครน อาเซียนก็ถือว่าได้รับผลกระทบโดยตรงค่อนข้างจะน้อยครับ
ครับผมโอเคนะครับพอจะเห็นภาพกันนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าลงรายละเอียดนะครับเป็นรายประเทศนะครับซึ่งคู่นี้จริงๆพี่เจฟมันก็มีเกิดมาแล้วนะครับทางฝั่งของตลาดอินโดกับตลาดเวียดนามอันนี้มีเปยๆมาแล้วนะครับอย่างอินโดเนี่ยโอ้โหค่อนข้างถือว่าเอาเพอร์ฟอร์มมากเม็ดเงินต่างๆก็ไหลเข้าไปที่ประเทศเขาเยอะพอสมควรมันมีคำอธิบายอะไรได้บ้างในขณะที่ทางฝั่งเวียดนามโอ้โหถูกเทเยอะพอสมควรนะครับ
ใช่อย่างอินโดปีนี้ก็บวกมากที่สุดในอาเซียนนะครับก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจเขาฟื้นได้เต็มรูปแบบแล้วครับเขากลับมาโตเท่าก่อนเหมือนก่อน pre covid ละโต GDP เขาโตประมาณ 5% ส่วนอินฟลักชันเขาทำได้ดีมากครับขึ้นแค่ประมาณ 3% กว่าในครึ่งปีแรกสาเหตุหลักๆเป็นเพราะเขาสามารถ subsidize ตัวน้ำมันได้ก็เป็นเพราะว่าตัวbudget ของอินโดปีนี้เขากำไรเยอะมากจากการส่งออกฉะนั้นรัฐก็เลยมีเงินมา subsidize ตัวน้ำมันจะไม่เหมือนของไทยนะครับฝั่งของไทยกองทุนน้ำมันเรามันไม่ค่อยเหลือเงินละฉะนั้นรัฐก็ไม่สามารถอุ้มได้เป็นนานกว่าก็เลยต้องขยับตัวดีเซลขึ้นแต่อินโดเขายังคุมตัวนี้ได้อินฟลักชันก็เลยยังต่ำฉะนั้นครึ่งปีหลังเราต้องมาดูละราคาน้ำมันจะลงไหมถ้าราคาน้ำมันไม่ลงอยู่แบบ120อะไรเงี้ยโอเคอินโดอาจจะมีเวสแล้วในเรื่องอินฟลักชันเพราะเขาก็คงต้องปรับราคาน้ำมันขึ้นแต่ถ้าราคาน้ำมันลงก็น่าจะโอเคกับประเทศเขาซึ่งในปีนี้ดาวเด่นของอินโดก็คือsegment exportเขาสามารถเอ็กซ์พอร์ตคอมมอดิตี้สามตัวที่เป็นตัวท็อปของเขาเลยนะครับมีน้ำมันปาล์มแล้วก็ถ่านหินแล้วก็นิกเกิลอย่างตัวน้ำมันปาล์มเรามองว่าไม่น่าจะยืนได้ก็คงจะโคเวกลงมาแต่ตัวถ่านหินนะมันมี structural story ก็คือทาง EU เขาต้องลดการพึ่งพาแก๊สของรัสเซียฉะนั้นเขาต้อง diversify energy sources ของเขาฉะนั้นถ่านหินก็เลยได้รับประโยชน์เต็มๆอย่างตอนนี้ถ่านหินอยู่ประมาณ$400เราคงไม่เห็นถ่านหินกลับลงไปที่$100อีกแล้วครับอาจจะโคเวกลงมาบ้างแต่ก็ยังเชื่อว่ายังสูงมากอย่างตัวนิกเกิลนะครับก็เป็นคอมมอดิตี้หลักที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ของ EV ซึ่งตอนนี้อินโดพยายามจะโพซิชั่นตัวเองว่าเขาเป็นซัพพลายเชนให้กับรถ EV ละซึ่งในอนาคตก็จะมาแข่งกับไทยแล้วครับไทยเราเป็นฮับของการผลิตพิกอัพทรัคแต่อินโดเขาจะกำลังก้าวหน้าข้ามไทยไปแล้วเขาจะไปเป็นฮับในการผลิต EVแล้วข้อจุดเด่นของอินโดในปีนี้อีกอย่างนึงก็คือเรื่องการส่งออกนะครับพอส่งออกเขาดีตัว current account ของเขาอ่ะก็เลยมีการดีปรับขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆซึ่งตัว current account เนี่ยนักลงทุนต่างชาติจะเป็นindicator หลักตัวนึงที่นักลงทุนเขาดูกันพอ current account ของเขาดีขึ้นมาเรื่อยๆจนล่าสุดเป็นบวกไปแล้วนะครับบวกกับ inflation ที่ต่ำมันทำให้ตัวรูเปียมีเสถียรภาพแล้วก็เลยทำให้รูเปียค่อนข้างจะแข็งเมื่อเทียบกับค่าเงินในภูมิภาคเวลานักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเขาไม่ได้มองแค่เฉพาะแคปเกนแต่เขาจะดูไปถึง FX gain ด้วยแล้วจุดสุดท้ายที่อินโดเป็นจุดเด่นก็คือตัวเลขdigital economy ครับเขาเป็นผู้นำในอาเซียนถ้าเราไปดูบริษัทสตาร์ทอัพหรือบริษัทยูนิคอร์นหลายๆแห่งส่วนใหญ่มันมาจากอินโดทั้งนั้นเลยอย่างล่าสุดครับอินโดนีเซียเขามียูนิคอร์น2ยักษ์ใหญ่ก็คืออันนึงชื่อ Gojek อีกอันนึงชื่อ Tokopedia เขา merge กันแล้วก็ไป IPO ในตลาดหุ้นอินโดครับการเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Gojek เราอาจจะคุ้นกันบ้างนะครับเพราะเขาเคยมามีบริการในไทยเขาคล้ายๆกับ Grab อ่ะครับเขาส่งอาหารแล้วก็มีเรื่องพวกแท็กซี่แล้วก็ตัว e-wallet ส่วน Tokopedia ก็คือบริษัท e-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในนั้นซึ่งอันนั้นเขาก็ใหญ่สูสีระดับเดียวกับ Shopee เลยซึ่งตอนนี้ทางภาครัฐของอินโดพยายามสนับสนุนให้พวกยูนิคอร์นเข้าไปลิสต์กันอยู่ในตลาดหุ้นของอินโดครับตลาดถัดมาก็คือเวียดนามครับเรายังชอบอยู่นะครับlong term growth story เรายังเชื่อว่า intact อยู่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพวก consumption export หรือ FDI นะครับแต่ที่จะมาวันนี้ก็คือจะมาอธิบายว่าทำไมตลาดหุ้นเขาลงค่อนข้างจะหนักแล้วเป็น worst performer ของอาเซียนนะครับคือที่เวียดนามเขามีการ crack down ตัว corruption ค่อนข้างจะจริงจังโดยเขา crack down ทั้งตลาดอสังหาริมทรัพย์ตลาดหุ้นแล้วก็ตลาด bond market ซึ่งจุดเริ่มต้นนะครับมันเริ่มจากบริษัทหนึ่งที่ชื่อว่าแทนฮงมินเขาไปบิดพื้นแลนด์แบงก์อันหนึ่งอันใหญ่ในภาคเหนือของเวียดนามชื่อตู่เตียมซึ่งกำลังเป็น up and coming area อยู่ซึ่งตัวนี้เขาก็บิดขึ้นไปจนราคาสูงมากซึ่งระหว่างนั้นน่ะราคาหุ้นของบริษัทนี้ก็ถูกปั่นขึ้นไปสูงมากส่วนราคาที่ดินในนี้ก็ปั่นขึ้นไปสูงมากแต่ท้ายที่สุดพอเขาบิดชนะครับเขาไม่ยอมไปซื้อภาครัฐก็เลยเข้ามาตรวจสอบเขาว่าทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์อะไรนี้เขาก็ไปตรวจสอบว่าการออกหุ้นกู้ของบริษัทนี้มันถูกต้องหรือเปล่าซึ่งก็ไปตรวจมาแล้วก็ไม่ถูกต้องอีกส่วนใหญ่ออกหุ้นกู้มาผิดวัตถุประสงค์เอาไปเก็งกำไรที่ดินอะไรพวกนี้แล้วไอ้ประเด็นนี้มันขยายวงกว้างไม่ใช่แค่บริษัทเขาที่อันเดียวที่โดนตรวจสอบนะครับ บริษัทอสังหาอันอื่นๆก็โดนตรวจสอบเรื่องหุ้นกู้อันนี้มันเลยทําให้ตลาดหุ้นกู้ของเวียดนามโดนฟรีซไปเลย2เดือนเต็มๆไม่มีใครกล้าออกหุ้นกู้กันแต่ล่าสุดทางregulator ของเวียดนามก็ออกมาพูดแล้วนะครับว่าเขาต้องการจะจับเฉพาะผู้ที่ทําผิดนะคนอื่นก็อยากให้แบบกลับไปออกหุ้นกู้กันใหม่เขาต้องการให้ activity ของตลาดบอนด์มาร์เก็ตเขา resume ส่วนตลาดหุ้นก็ปั่นป่วนเหมือนกันมีหลายบริษัทโดน investigate ในเรื่องการปั่นหุ้นมีบริษัทอย่าง FLC โดน investigate มีหลักทรัพย์2อันโดน investigate แล้วก็ CEO ของบริษัท2อันเนี้ยก็โดนจับไปด้วยแล้วจากเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทําให้ผู้จัดการของตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์โดนเด้งเคสตลต.ก็ไปด้วยไปกับผู้เลย
ก็งานเข้ากันหมด
แสดงให้เห็นจริงๆเลยครับว่าครั้งนี
้เข้ม
งวดใช่ส่วนตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็โดนไปด้วยนะครับเพราะที่ผ่านมาเขาก็ต้องการจะคูลดาวน
์
เพราะว่าราคาที่ดินของเวียดนามขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะเหมือนกับตลาดหุ้นของเขาครับใน2ปีที่ผ่านมาทางเรกูเลเตอร์ก็กลัวว่าไม่อยากจะให้เป็นเหมือนกับประเทศจีนนะครับที่เกิดเหตุการณ์เอเวอร์แกรนด์พอรอบนี้ที่เราไปดูเวียดนามเขาเริ่มมีหมู่บ้านที่แบบบ้านราคา60ล้านเป็นร้อยล้านมาแล้วในโฮจิมินห์ก็คือที่ดินของเขาอ่ะขึ้นมาสูงมากทางเวกเลยแล้วก็มีเตือนไปทางแบงค์แล้วครับให้มอนิเตอร์ใกล้ชิดหน่อยกับการปล่อยโลนกับให้พวกdeveloper ที่ไม่ใช่เทียร์หนึ่งนะที่เป็นเทียร์สองเทียร์สามอะไรพวกเนี้ยที่งบการเงินอาจจะไม่แข็งแรงมากด้วยการทั้งหมดนี้ก็เลยสรุปว่าการ crack down ครั้งนี้มันส่งผลกระทบต่อเซนติเมนต์ของตลาดแล้วทำให้ผู้ลงทุนก็ตกใจแพนิคกันยิ่งเฉพาะเวียดนามมีretail investor สูงถึง 90% แล้วก็ในช่วงโควิดที่ผ่านมา2ปีจำนวนโบรกเกอร์ครั้งก็เพิ่มขึ้นมาจาก2ล้านมาเป็น5ล้านแล้วครับเท่าไทยแล้วนะไทยก็อยู่ที่5ล้านก็แปลว่า3ล้านบัญชีเนี่ยเป็นหน้าใหม่หมดเลยไม่เคยเจอ bear market มาก่อนฉะนั้นถ้าเจอเหตุการณ์นี้เข้าไปก็แน่นอนพวกนี้ก็น่าจะทำให้ตลาดvolatile ค่อนข้างสูงแล้วตลาดนี้ก็มีการใช้ margin ที่สูงอีกก็เลยทำให้ valuation ของตลาดเวียดนามอ่ะในช่วงแค่3เดือนที่ผ่านมาหล่นลงมาจาก14เท่า PE เหลือแค่11เท่าแล้วครับแล้วไอ้การปราบปรามคอร์รัปชันเราเชื่อว่าในระยะยาวจะส่งผลดีกับตลาดหุ้นนะครับเพราะมันจะเพิ่มความโปร่งใสแล้วอาจจะมีโอกาสผลักดันให้ตัวตลาดเวียดนามขยับจากตัว Frontier Market ขึ้นมาเป็น Emerging Market ใน MSCI ได้ครับ
ครับโอ้พอยนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยผมว่าคนก็กังวลน่ะคนก็กังวลในเชิงของการที่เข้าไปลงทุนในทางฝั่งของเวียดนามแล้วก็เอ๊บริษัทนี้มันโปร่งใสอะไรแค่ไหนเราก็อาจจะไม่สามารถอ่านภาษาเวียดนามได้แล้วก็ไม่รู้นะว่าโอ้โหถ้าเราไปลงทุนเราจะโดนหลอกหรือเปล่าก่อนหน้านั้นนะครับแต่โอเคถ้าทางการเขาออกมาแบบนี้ผมว่าเราสบายใจนะโดยเฉพาะการลงทุนแบบระยะกลางระยะยาวด้วยนะครับนะก็จะมีธรรมาภิบาลเพิ่มมากขึ้นโอเคแต่ทีนี้คำถามถัดมานะครับก็ต้องมาทางฝั่งของพี่ช็อปละนะครับซึ่งแน่นอนครับถ้าเราดูการปรับฐานรอบนี้จะเห็นว่ามันลงมาลึกพอสมควรนะครับประมาณสัก 18% เศษๆจริงๆมันมีจังหวะที่เด้งมาบ้างนะหลังจากนั้นก็ถอยลงมาอีกนิดนึงนะครับทีนี้คำถามคือเราจะดูยังไงว่า1นะครับมันเป็นการปรับฐานแค่ระยะสั้นหรือจริงๆเฮ้ยนี่มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของขาลงก็ได้หรือเปล่านะครับแล้วมันสะท้อนภาพคาแรคเตอร์ของความผันผวนของตลาดเวียดนามยังไงครับพี่ชอปครับ
โอเคเป็นคำถามที่ดีมากนะครับคุณอิกคือต้องยอมรับก่อนว่า correction รอบนี้ year to date ที่เมื่อกี้พี่เจฟเล่ามาเนี่ยจริงๆ cover ครบหมดแล้วนะครับว่ามันเป็นหนึ่งในการปรับฐานที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์เวียดนามครั้งหนึ่งเลยนะครับซึ่งการที่มีนักลงทุนหน้าใหม่เนี่ยเราต้องยอมรับก่อนว่าก็คล้ายๆกับไทยในสมัย 10-15 ปีที่แล้วนะครับที่จำนวนนักลงทุนที่อาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์เยอะมากเข้ามาในตลาดเนี่ยข้อดีเลยก็คือมันเพิ่ม liquidity ให้ตลาดแต่ข้อเสียเลยก็คือก็จะทำให้ตลาดเนี่ยมีความผันผวนค่อนข้างมากโดยเฉพาะบัญชีการใช้เนี่ยเป็นบัญชีมาร์จิ้นอันนี้ผมขอพูดทั้งขาบวกแล้วก็ขาลบเลยนะครับคือขาบวกเองเราก็จะเห็นแพนิคบายขาลบเองเวลามีปัจจัยที่เป็นปัจจัยเสี่ยงเช่นอินเฟลชันเอ่ยเช่นดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยก็จะมีแพนิคเซลนะครับและในประเทศเองอย่างที่เมื่อกี้พี่เจฟเล่าว่าเขามีการปราบคอร์รัปชันแบบเอาจริงสำหรับผมเองผมมองว่าครั้งนี้เป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามแต่ที่เห็นบับเบิ้ลนิดหน่อยในเชิงของแอสเซทไพรส์เห็นการกินกำไรที่มันมากเกินไปเนี่ยรัฐบาลเขาเอาจริงนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นคีย์ไครทีเรียเลยที่รัฐบาลเขาตั้งไปแล้วแหละว่าเขาจะต้องการให้ตลาดเขาเนี่ยขึ้นไปเป็น MSCI Emerging Market ให้ได้ประเด็นเรื่องความโปร่งใสการให้สิทธิที่เท่าเทียมกับนักลงทุนต่างชาตินะครับแล้วก็เรื่องของเสถียรภาพของตลาดทุนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราควรจะมองมันเป็นเชิงของ positiveแต่ในขณะเดียวกันเดือนนี้เป็นเข้าเดือนที่3แล้วที่รัฐบาลเข้ามาควบคุมมากขึ้นเนี่ยเราอาจจะ expect ให้เรื่องทุกอย่างมันจบไม่ได้โดยเฉพาะตอนนี้เรากำลังจะพูดถึง risk ของ global ที่อาจจะมีการแตะถึง stagflation เกิดขึ้นก็คือการโตต่ำเงินเฟ้อสูงด้วยเนี่ยนะตลาดเวียดนามเองก็จะเป็นตลาดที่อาจจะมี noise เรื่องของปัจจัยภายนอกรวมถึงปัจจัยภายในที่ยังไม่จบเพราะฉะนั้นอาจจะทำให้ตลาดเองอย่างที่พี่เจฟเล่าวันนี้ valuation ถูกมากๆแล้วนะครับ 11-12 เท่า PE forward เนี่ยไม่สามารถกลับเข้าไปที่มีนได้เร็วมากๆขนาดนั้นแต่สิ่งนึงที่ as a นักลงทุนสถาบันเรามองเนี่ยเราเชื่อว่าเสน่ห์ของตลาดเวียดนามนอกจากภาพ macro outlook ใน mid term ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยเราคือความสามารถในการสร้างกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับซึ่งณวันนี้ปีนี้เองถึงแม้จะมีปัจจัยรุมเร้ามากมายเนี่ยเราเชื่อว่าบริษัทจดทะเบียนของเวียดนามเนี่ยจะสร้าง EPS growth ได้ในราวๆ 15-20% นะครับควอเตอร์1ที่คนอื่นอาจจะถูกปรับลงกันเยอะมากเนี่ยเวียดนามยังโตได้ในระดับ 31% นะครับ เพราะฉะนั้นเชื่อว่าการความสามารถในการทํากําไรของบริษัทจดทะเบียนนี่แหละแค่นั้นก็เพียงพอที่จะทําให้ผลักดันตลาดขึ้นไปส่วนในอนาคตเวลาที่ตลาดมีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นโบนัสที่ทําให้มัลติเพิลมันถูกรีเลทกลับไปที่จุดเดิมนะครับเราเองก็ไม่ได้คิดคนเดียวเพราะว่าถ้าดูจากเครดิตเรตติ้งอย่าง S&P เองเนี่ยเดือนที่ผ่านมาพฤษภาเนี่ยเป็นเดือนที่เขาเจอปัญหาเยอะมากนะครับ S&P ก็ยังอัปเกรดตัวของเครดิตเรตติ้งเขาขึ้นมา1 notch เป็น BB+ นะครับตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่าเขาเชื่อว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะฟื้นกลับมาได้เร็วรวมถึงเราก็มองในทางเดียวกันนะครับเครดิตเรตติ้งดีสถานภาพของประเทศดีเนี่ยพวกต้นทุนทางการเงิน funding cost ของบริษัทจดทะเบียนพวกแบงค์อะไรเงี้ยก็ยังน่าจะยังโอเคอยู่เพราะฉะนั้นมันตอบได้ว่าเราก็ยังอยู่ในขาที่จะเชื่อว่าใน mid to long term เนี่ยเราเชื่อในการลงทุนในเวียดนามนะครับก็ยังจะเป็นอะไรที่สดใสอยู่ครับขอบคุณครับ
ครับหรือแม้กระทั่งตัวเลข GDP ที่ประกาศไตรมาสแรกก็บวกตั้ง 5.03% อูนี่ใช้ได้เลยนะครับแต่นี่มันคือในเชิงของภาพใหญ่ๆนะครับซึ่งดูแล้วเฮ้ยใช้ได้ยังสวยงามนะครับแต่ทางด้านของทีม BBLAM เนี่ยเราลงพื้นที่ด้วยนะครับลงพื้นที่เสร็จปั๊บต้องเล่าบรรยากาศแล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่ช็อปเล่าบรรยากาศหน่อยว่าเป็นอย่างไรกันบ้างทีมงานเอาภาพขึ้นมาได้เลยนะครับนี่อันนี้เดี๋ยวอธิบายไปหน่อยนะครับว่าบรรยากาศที่นู่นเนี่ยพอไปถึงปั๊บเปรียบเทียบกับก่อนโควิดเนี่ยมันคึกคักอะไรขนาดไหนยังไงคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพเพราะเราก็ไม่ได้ okay. ไปเวียดนามนานแล้วเหมือนกันนะฮะเชิญเลยครับพี่ช็อป
ครั้งที่แล้วเนี่ยเรามาเจอคุณอีกตอนเราออกกองดีเวียดนามตอนปี2021ตอนนั้นประเทศเขาปิดอยู่เราก็เดินทางไม่ได้ครั้งสุดท้ายที่เราไปก่อนหน้าครั้งนี้คือปี2019นะครับเราก็บอกนักลงทุนว่าวันที่ตลาดเปิดปุ๊บเนี่ยเราจะเข้าไปดูจริงๆไปทำ on the ground check จริงๆนะครับซึ่งก่อนไปเราก็พยายามจะคิดว่าเราจะต้องไปหาคำตอบอะไรเพราะว่าเราเชื่อในตลาดเวียดนามแหละแต่ราคาหุ้นของตลาดเวียดนามก็ปรับตัวลงเนาะเพราะฉะนั้นการเรียกความมั่นใจในการวิเคราะห์การลงทุนเนี่ยสำคัญเราเลยพยายามลิสต์คำถามออกไปสัก 2-3 คำถามก่อนที่เราจะไปนะครับคำถามแรกที่เราจะไปตอบเนี่ยก็คือตอนนี้เศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยกลับเข้ามาประมาณไหนถ้าเทียบกับก่อน pre covid นะครับและคำถามที่2เนี่ยในช่วง2ปีที่เราจะเห็นหลายๆข่าวเนี่ยว่าบริษัทหลายๆบริษัทเนี่ยซัฟเฟอร์มากๆเลยเนี่ยเราเห็นเทรนด์อะไรที่เกิดขึ้นในบริษัทจดทะเบียนของเวียดนามแล้วก็พวกเนี้ยมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปจากก่อน pre covid บ้างนะครับและสุดท้ายเลยก็คือไอ้ข่าว stability ที่เราเห็นมาว่ามีการเคิร์ฟพวกบอนด์ใน property market อะไรพวกเนี้ยมันทําให้เอาลุคที่เรามองตลาดเวียดนามเปลี่ยนหรือเปล่านะครับเราก็เลยตัดสินใจในทีมบัวหลวงเองเนี่ยเราไปลงพื้นที่ที่โฮจิมินห์นะครับไปประมาณสิ้นเดือนที่แล้วก็คือวันที่22ตอนกลางคืนกับวันที่26นะครับภาพนี้ก็จะเป็นภาพสนามบินก็จะเห็นได้ว่าความคึกคักเนี่ยจริงๆมันเริ่มกลับมาแล้วนะครับไฟที่เราไปตอนกลางคืนก็เป็นไฟที่เต็มแล้วก็เกือบครึ่งนึงก็จะเป็นชาวต่างชาตินะครับในหน้าถัดไปข้อดีอย่างนึงก็คือตอนที่เราไปถึงเวียดนามวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่มีการแข่งขันซีเกมครั้งที่31พอดีนะครับแล้วคืนวันนั้นเนี่ยมีไฮไลท์สำคัญก็คือแมตช์ระหว่างฟุตบอลไทยกับเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าวันที่เราไปถึงปุ๊บนะคุณอีกเขาก็ชนะเรา 1-0 นะครับแล้วก็เป็นเจ้าเหรียญทองในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งเขาได้ประมาณ205เหรียญนะครับอันนี้อาจจะโชว์นิดนึงแล้วกันว่าการที่เขาชนะซีเกมเนี่ยมันก็สะท้อนเหมือนกันนะว่าเขาพยายามที่จะพัฒนาความเป็นเลิศนะครับของบุคลากรเขาเหมือนกันใช้เวลา 50-60 ปีกว่าจะได้เหรียญทองตรงนี้นะครับสำหรับฟุตบอลที่เป็นคีย์หลักไฮไลท์เนี่ยถึง2เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นการ improvement ในเชิงของการพัฒนาคนด้วยนะครับและแน่นอนการไปถึงวันนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือเราไปถึงที่พักในดิสทริกต์1โรงแรมเราอยู่ที่ดิสทริกต์1นะคือกลางเมืองเลยเนี่ยประมาณเกือบ3ทุ่มกว่าแล้ว สิ่งที่เราเห็นคือเราเดินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นความปกติมากๆคือทุกคนออกมาเฉลิมฉลองทุกคนออกมาบีบแต่ในภาพก็จะเห็นได้ว่ามีการโบกธงตลอดคือแค่จะเดินข้ามถนนไปกินอาหารเนี่ยยังต้องระวังเลยนะครับแล้วการเฉลิมฉลองเนี่ยมันดึกจนถึง 5:00 น.เที่ยงคืนเลยนะครับอันนี้ก็จะสะท้อนให้เห็นว่าวันนี้ในเวียดนาม on the ground เช็คจริงๆในโฮจิมินห์เนี่ยมันกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับแล้วในขณะเดียวกันตอนกลางวันเองเนี่ยเราก็มาดูว่ารถก็ติดเหมือนเดิมนะครับร้านค้าอะไรเองในพวกตลาดสดอะไรเงี้ยคนก็ยังแน่นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเองณวันนี้เองแกลบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคงไม่ใช่ domestic activity ละมันคงเป็นนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าปัจจุบันเองเนี่ยถึงแม้เป็นเดือนที่มีการแข่งขัน SEA Games เนี่ยก็ยังน้อยถ้าเทียบกับก่อน pre covid เราพูดถึงนักท่องเที่ยวแค่ประมาณแบบ 150,000 คนที่เข้ามาเทียบกับก่อน pre covid เนี่ยเคยขึ้นไปถึง 15-16 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นยังมีรูมให้ครึ่งปีหลังเนี่ยเวียดนามจะโตไปได้อีกเยอะโดยเฉพาะเรื่องของการบริโภคจากนักท่องเที่ยวที่เป็น booster เสริมนะครับให้ GDP growth นะครับในหน้าถัดไปเนี่ยเราก็จะเข้าไปดูนะว่าโอเคคนเขาด้วยความที่ 70% 70% ของประชากรเนี่ยเขาเป็นวัยหนุ่มสาวหมดเพราะฉะนั้นน่ะเขาคึกคักอยู่แล้วกำลังซื้อเขาสุดๆนะครับเพราะฉะนั้น 5:00 น.เที่ยงคืนก็ยังจะเห็นคนเนี่ยออกมาสังสรรค์กันมาดื่มเบียร์กันนะครับซึ่งถ้าไปเช็คตัวเลขพวก macro indicator เนี่ยพวกยอดค้าปลีกในเดือนพฤษภาเนี่ยก็กลับไปสูงกว่า pre covid แล้วนะครับคือโตประมาณเกือบ 23% ตรงนี้มันก็ทำให้เรามั่นใจและตอบคำถามแรกเลยก็คือเราเชื่อว่าเศรษฐกิจเวียดนามวันนี้กลับเข้ามาใกล้ปกติมากๆแล้วนะครับ
ครับโอ้นี่บรรยากาศนะคือเราก็คิดถึงเหมือนกันนะครับไม่ได้ไปนานพอเห็นบรรยากาศแบบนี้จริงๆก็โอ้น่าสนใจมากอยากไปเหมือนกันนะครับเพราะนี้อันนี้เขานั่งทานอยู่ที่หน้าร้านเลยใช่ไหมฮะแล้วก็นั่งลงไปแล้วก็ไม่ใส่หน้ากากด้วยที่พี่ช็อปบอกนะครับเออแสดงว่าเขามีความมั่นใจแล้วแหละนะฮะในส่วนหนึ่งนะกล้าจับจ่ายใช้สอยละนะครับโอเคแต่ทีนี้อันนี้เป็นอีกหนึ่งภาพที่น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงกิจกรรมเศรษฐกิจของทางฝั่งเวียดนามได้เหมือนกันนะฮะ
ครับคือเราก็มีการนั่งรถไปในหลายๆเขตของโฮจิมินห์นะครับเพื่อจะดูแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยสิ่งที่สปอตเราให้เห็นชัดเลยนะครับคือเมืองมันขยายจริงๆหนึ่งในนี้ก็คือภาพที่เห็นก็คือระบบรางนะครับภายในโฮจิมินห์เองเนี่ยมันก็มีการก่อสร้างเราจะเห็นข้างๆระบบรางก็มีการก่อสร้างห้างก่อสร้าง property ที่เป็นแบบเมกะทาวน์ชิปใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้มันก็ทำให้เรามั่นใจมากๆเลยว่าวันที่โควิดมันเริ่มซาลงเนี่ยกิจกรรมพวกนี้มันก็จะกลับมาอีกถึงแม้ว่ารัฐบาลจะเข้ามาควบคุมแอเรียที่มันผิดปกติไปบ้างนะครับแต่ภาพใหญ่โดยรวมเนี่ยเราเชื่อว่าซิสเต็มโดยรวมก็ยังโตได้นะครับแล้วเป็นการโตโดยที่เป็นออร์แกนิกโกรทเป็นสตรัคเจอรัลดีมานด์จริงๆสำหรับตัวของเวียดนามนะครับ
ครับการก่อสร้างมีทุกคนทุกแห่งนะครับแล้วก็ถ้ามันก่อสร้างเสร็จเนี่ยผมเชื่อเหมือนกับที่พี่ช็อปบอกนะครับว่าเดี๋ยวโอ้โหเมืองมันก็ขยายไปเรื่อยๆอ่ะนะฮะแล้วก็เม็ดเงินกำลังซื้ออะไรมันก็คงจะเติบโตตามไปด้วยนะครับแต่ขอสั้นๆนิดนึงนะครับว่าอย่างช่วงก่อนหน้านี้นะครับตอนที่เขาใช้มาตรการล็อกดาวน์พี่ช็อปคือมันโอ้โหเขาก็ล็อกดาวน์จริงจังพอสมควรนะครับไม่แน่ใจว่าภาพของที่นู่นมันเป็น K shape เหมือนกับหลายๆประเทศหรือเปล่าว่าเอ้ยมันก็มีบางกลุ่มอะที่มันก็ยังสามารถเติบโตได้ไม่ถึงในเชิงของรายได้แล้วก็กลับมาละนะครับแต่บางกลุ่มอาจจะไม่ไหวเหมือนกันเป็น K ขาลงทางฝั่งของเวียดนามมันมีภาพอย่างนั้นมั้ยฮะหรือโดยภาพรวมๆเนี่ยก็ไปได้ทั้งหมดเลย
จริงๆ K shape เราก็จะเห็นในบางอินดัสทรีนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างในธุรกิจจิวเวลรี่เองเนี่ยเจ้าใหญ่ๆหลายๆเจ้าก็เกนมาร์เก็ตแชร์จากเจ้าเล็กๆนะครับอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของอินเวนทรีเรื่องต้นทุนทางการเงินด้วยนะครับวันที่มันปิดช็อปไปเลยเนี่ยมันก็ขายไม่ได้ภาพนั้นก็จะเป็นที่เราเห็นในขณะเดียวกันขาคนที่เป็น K ข้างบนเนี่ยเราก็จะเห็นการฟื้นตัวที่กลับมาได้ค่อนข้างเร็วนะครับแน่นอนแหละอย่าง household เองที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะต้องประหยัดนะครับเพราะว่าเขาไม่มีรายได้ช่วงที่ล็อกดาวน์ไปในควอเตอร์3เนี่ยวันนี้ก็เริ่มกลับเข้ามาซื้อกลับเข้ามาสะสมเงินใหม่กลับเข้ามาสะสมเซฟวิ่งใหม่แล้วก็กลับเข้ามาสเปนใหม่จริงๆถึงแม้ว่าตอนนี้เรากำลังจะพูดถึงริสก์ของอินเฟลชันนะแต่ตัวเลขของในเวียดนามเนี่ยจริงๆยังไม่ได้โชว์มากนะครับเพราะว่าอย่างยอดขายรถ4ล้อเองเนี่ยคุณอีกก็จะเห็นว่าเมืองมันขยายไปมากใช่มั้ยแล้วเวลาเมืองมันขยายไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ถนนที่มันใหญ่ขึ้นมากๆเลยในดิสทริกต่างๆเนี่ยพวกนี้ก็จะรองรับการเติบโตชิปจาก2ล้อซึ่งปัจจุบันมีแค่ 5-6% เองมาเป็น4ล้อมากขึ้นหมายถึง 5-6% ที่เป็นคนที่มีรถ4ล้อนะครับมากลับกลายมาเป็นพวก EV คาร์หรืออะไรรองรับโกรทในอนาคตมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นเทรนด์ที่เราเห็นในเวียดนามนะครับ
ครับโอเคน่าสนใจแล้วเขาก็มีค่ายรถยนต์ของตัวเองนะครับ VinFast นะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวให้พี่ช็อปเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางฝั่งของเวียดนามเขามีการปรับตัว business model ที่มีการ disrupt ตัวเองนะครับเป็น business model รูปแบบใหม่ๆที่ดูแล้วเอ้ยมันว้าวอ่ะนะบางอย่างผมฟังดูเฮ้ยเมืองไทยมันยังไม่มีเลยนะแต่เวียดนามมีแล้วนะครับ
ครับคือเราโชคดีอย่างนึงว่าเวลาเราไปทำ channel check รอบนี้เราไปดูร้านค้าค้าปลีกนะครับในรูปแบบหลายๆรูปแบบเพื่อจะ1คือศึกษาความพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคว่าตอนนี้2ปีที่ผ่านมามันมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมบ้างและ2เลยคือไปหาโอกาสในการลงทุนแล้วกันนะครับเราขอยกตัวอย่างอันนี้ไม่ได้เป็นการชี้นำการลงทุนนะเป็นการยกตัวอย่างเฉยๆว่าอย่าง Mobile World เนี่ยเขาเป็นผู้นำค้าปลีกอันดับ1ในเวียดนามอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราเห็นและมีความแตกต่างเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราเห็น business model ที่เป็น shop in shop เพิ่มมากขึ้นคือหมายความว่าตัวเขาเองเขาทำร้านค้าโทรศัพท์มือถือร้านขายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับตอนนี้แปลงมาทำร้านซูเปอร์มาร์เก็ตที่เป็นลูกทันสมัยแบบค้าปลีกโมเดิร์นเทรดนะครับในซูเปอร์มาร์เก็ตโมเดิร์นเทรดตรงนี้เนี่ยเขามีชื่อบักหัวซานนะครับก็คือขายของสดคล้ายๆกับ Lotus Go Fresh เงี้ยแทนที่เมื่อก่อนจะไปตั้งอยู่ที่เดียวตอนนี้ก็จะมีร้านอื่นๆที่เป็นอยู่ในเครือของบริษัทเองเนี่ยเข้ามาสร้างติดอยู่ในแอเรียเดียวกันขอกลับเข้าไปในหน้าแรกใหม่นิดนึงนะครับก็จะเห็นชัดว่าภาพเนี้ยมันเป็นการช่วยแชร์ทราฟฟิกกันเองคุณอีกนึกตัวอย่างว่าอาจจะอยากไปซื้อยาซื้อวิตามินคนที่นู่นเขานิยมขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเป็น transportation หลักของประเทศเขาแวะซื้อวิตามินเสร็จปุ๊บก็แวะซื้อผักซื้อของสดกลับบ้านโมเดลแบบนี้มันก็จะเวิร์คในกรณีที่ซื้อเฉพาะของที่เป็นของที่ซื้อบ่อยๆแล้วก็ปรุงสดนะครับฟอร์แมตของร้านค้าบักหัวซานในเนี้ยเองเนี่ยในหน้าถัดไปก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจะเน้นของสดมากๆเลยนะครับอย่างภาพที่เราถ่ายมานี่เราถ่ายมาเองนะครับก็จะเห็นว่าสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็มีพวกพนักงานในรูปเนี่ยกำลังขูดเกล็ดปลาออกอยู่นะครับทำกันที่ร้านตรงๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มีร้านขายมีในส่วนที่เป็นขายผักขายเนื้อสัตว์นะครับทั้งหมดเลยที่เป็นชิลฟรูตเป็นอาหารแช่แข็งเอยหรือว่าช่วงของสดเนี่ยในร้านเขาเนี่ยคิดเป็น40%กว่าของยอดขายของซูเปอร์มาร์เก็ตเขานะครับซึ่งถามว่าความยากตรงนี้มันคืออะไรก็คือการ manage พวก waste ก็คือของเสียของของสดนะครับบักหัวซานเขาก็ทำได้ดีคืออยู่ที่ประมาณ 25% ของ gross margin นะครับก็ถือว่าทำใช้ได้คราวนี้บทสรุปของตรงนี้เรามองว่ายังไงฮะเรามองว่าที่เราไปเห็นเนี่ยเราเชื่อว่าจะเห็น migration ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับของจาก traditional trade ก็คือโชว์ห่วยแบบดั้งเดิมหรือตลาดสดอย่างเงี้ยเข้ามาในร้านค้าประเภทแบบที่เป็น modern supermarket มากขึ้นนะครับแล้วก็แบรนด์หลายๆแบรนด์ที่เขาพยายามที่เขาสร้างชื่อเสียงที่ดีแล้วเนี่ยเขาก็พยายามจะ leverage แบรนด์ไปขายสินค้าประเภทอื่นๆโดยการพยายามที่จะลด fixed cost นะครับคืออยู่ใน area เดียวกันเป็น shop in shop model มากขึ้นอันนี้คือเทรนด์แรกที่เราเห็นสำหรับการไปเวียดนามตรงนี้นะครับประมาณ
ครับมาดูเทรนด์ถัดมานะครับ
ฮะอันนี้ก็จะให้ดูเห็นว่าร้านฟาร์มาซีเองเนี่ยเป็นร้านที่ทุกคนมองเห็นเดียวกันว่าในอนาคตจะเป็นโอกาสโตอีกมากนะครับบริษัทใหญ่ๆในเวียดนามหลายๆเจ้าเลยก็คือพยายามอยากจะแตกลายมาทำตรงนี้นะครับอย่างฟาร์มาซีของMobile World เองเนี่ยชื่ออันคันเนี่ยครับเขาก็จะขายทุกอย่างเช่นBeauty Care Product นะครับวิตามินนะครับมียาจีนมียาปกติด้วยนะครับแล้วก็มีเภสัชที่อยู่ประจำร้านนะครับตรงนี้ก็จะเป็น New Growth Driver ของเขาเองโดยเขาเชื่อว่าเขาเก่งในการบริหารดีเทลก็เอา expertise ตรงนั้นน่ะมาแตกลายต่อไปเป็นการสร้าง Growth ในประเทศนะครับประมาณนี้
ครับแต่อีกอันนึงเนี่ยอันนี้ส่วนตัวผมว้าวมากนะครับยิ่งมีลูกด้วยเนี่ยพอเห็นแล้วก็มันก็น่าสนใจเพราะเขาจับได้ถูกตลาดนะครับ
ครับคืออย่าง Mobile World เนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วเนาะเขาแบบใช้ Global Management เนี่ยเข้ามาช่วยบริหารด้วยนะเขามี XCO ของ Best Buy มาเป็นบอร์ดด้วยนะครับคือเขาก็จะเห็น Best Practice ของแต่ละตลาดที่มันเคยผ่านมาเป็นเหตุการณ์แบบนี้ว่ามันการเติบโตแบบนี้เราควรจะต้อง expand ธุรกิจไปในมุมไหนบ้างนะครับสิ่งที่เราเห็นใน Mobile World ที่ชัดเลยจริงๆเนี่ยก็คือเขาเก่งในการที่จะทำ pilot model คือหมายถึงว่าอะไรก็ตามแต่ในธุรกิจไหนที่เขายังไม่เห็นเจ้าตลาดแบบชัดเจนเนี่ยเขาก็จะไปลองทำนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยจริงๆเขาแฝงแบรนด์มาในหลายๆแบรนด์นะชื่อภายใต้แบรนด์ Ava นะครับ Ava ที่เราจะดูตรงนี้เนี่ยเป็น Ava Kids นะครับก็คือขายเครื่องใช้เกี่ยวกับแม่และเด็กทุกอย่างขายตั้งแต่เลโก้ยันไปจนถึงแบบพวกนมผงไดเพอร์สนะครับพวกครีมทาท้องแตกลายขายทุกอย่างเลยนะครับวันนี้เองเนี่ย ภายในไม่กี่เดือนข้างหน้าเขาจะมีครบ50สาขาอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในโฟร์แมตของรีเทลแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นในเวียดนามนะครับ
โอ้น่าสนใจน่าสนใจนะครับเพราะว่าประชากรที่นู่นเนี่ยเขาก็ยังวัยรุ่นแล้วผมก็จะว่าเดี๋ยวก็คงมีครอบครัวต่างๆก็น่าจะจับได้ถูกตลาดนะครับแต่ทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้เดี๋ยวขอกลับมาที่ทางฝั่งของพี่เจฟนะครับคือก่อนหน้านี้ตอนที่ผมมีโอกาสได้ไปเวียดนามเนี่ยเขายังใช้เงินสดกันอยู่เลยนะแต่ว่าทางทีม BBLAM บัวหลวงเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วเปลี่ยนยังไงครับพี่เจฟในนี้ต้องเล่าให้ฟังหน่อยนะครับ
ครับใช่ครับคุณอีกถ้าแบบไปเวียดนามสัก5ปีก่อนนะครับเขาก็รับเป็นเงินสดอย่างเดียวเลยแต่ไปรอบนี้เราเริ่มเห็นป้าย QR code ละคล้ายๆกับประเทศไทยละเวลาเราไปซื้อของอะไรก็สามารถสแกน QR code อะไรพวกนี้ได้ซึ่งในเวียดนามอ่ะใน5ปีที่ผ่านมามันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากโดยเฉพาะจำนวนคนที่มีบัญชีธนาคารถ้าสัก5ปีก่อนอ่ะตัวเลขนี้อยู่แค่ประมาณ 30% เองแต่ตอนนี้มันขึ้นมา 60% ละสาเหตุหลักๆนะครับมันก็มาจากความเชื่อมั่นของคนที่มีต่อธนาคารมากขึ้นเพราะว่าเวียดนามนั้นเคยเกิด banking crisis มาก่อนฉะนั้นคนสมัยก่อนเขาจะไม่ไว้ใจแบงค์เขาจะเลือกเก็บเงินไว้ที่บ้านแต่มาวันนี้เขาก็กล้าไปเปิดบัญชีธนาคารฝากเงินมากขึ้นแล้วแล้วในปีที่แล้วทางแบงค์ชาติเวียดนามก็ออกกฎหมายให้มีการทำ eKYC ได้แล้วฉะนั้นถ้าใครอยากเปิดบัญชีกับแบงค์ก็แค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของแบงค์นั้นมาแล้วก็เปิดได้เลยไม่จำเป็นต้องไปสาขาแล้วพวก mobile bankingแอปพลิเคชันของหลายๆแบงก์ตอนนี้ก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเป็นแบบที่นิยมมากสำหรับคนเวียดนามแล้วคล้ายๆกับประเทศไทยเมื่อสัก 4-5 ปีก่อนนะครับไอ้ตัวค่าโอนตอนนี้เขาโดนเวฟหมดแล้วไม่เสียค่าโอนละอย่างแบงก์โมบายแบงกิ้งไทยอ่ะจริงๆก็มาฮิตมากๆเพื่อสัก 4-5 ปีก่อนนะครับตอนที่สามารถโอนฟรีได้ซึ่งตอนนี้แบงก์ใหญ่ๆในเวียดนามก็โอนฟรีกันหมดแล้วอันนี้ก็คือสาเหตุที่ทำไมพวกe-wallet หรือ mobile banking ของเวียดนามจึงเป็นที่นิยมมากซึ่งถ้าดูจากจำนวนคนเวียดนามที่มีบัญชีธนาคารนะครับ 80% ตอนนี้ใช้ mobile banking กันหมดแล้วก็เรียกได้ว่าเกือบๆจะเท่าประเทศไทยแล้วครับตรงนี
้ครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเชื่อมไปที่ทางฝั่งของกลุ่มธนาคารกลุ่มเซกเตอร์ธนาคารได้เลยนะครับซึ่งถ้าไปดูจากราคาหุ้นนะครับพี่เจฟคือดูแล้วมันก็น่าตื่นเต้นนะโดยเฉพาะในช่วงที่เจอกับวิกฤตโควิดนะครับราคาหุ้นหลายตัวเช่นเวียดนาม Technological and Commercial Bank ขึ้นไปทั้ง4เด้งนะครับแต่โอเคหลังจากนั้นก็สารวันเตี้ยลงเหมือนกันนะครับก็มีแรงขายออกมาพอสมควรนะครับหรืออีกธนาคารเช่นเวียดนาม Commercial Bank for Industrial and Trade ขึ้นไป7เด้งเพราะโหเห็นอย่างนี้มันตาโตมากเลยนะพี่เจฟนะครับแต่ภาพก็คล้ายๆกันคือพอต้นปีนี้จนถึงตอนนี้ก็ถอยลงมาแต่ถ้านับจากตั้งแต่โควิดมาตอนนี้มันก็ยังถือว่าขึ้นมาเยอะมากๆเลยมันสะท้อนความแข็งแกร่งของทางฝั่งของกลุ่มธนาคารในเวียดนามยังไงฮะแล้วก็ศักยภาพในการเติบโตยังไง
คืออยากจะบอกว่า year to date หุ้นแบงก์เวียดนามลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่จะบอกว่า earning มันสวนทางกันนะครับใน Q1 earning ของแบงก์เวียดนามโตกัน 30% ซึ่งสวนทางกับราคาหุ้นของกลุ่มธนาคารเลยครับก็หลักๆก็อาจจะมาจากไอ้สิ่งที่เมนชั่นมาก่อนว่าแบบก็จำนวน retail investor ค่อนข้างเยอะแล้วก็ margin lending ค่อนข้างเยอะอะไรประมาณนี้จึงทำให้กลุ่มธนาคารโดนขายมาแต่จริงๆจะบอกว่า earnings ของกลุ่มธนาคารยังดีมากยิ่งถ้าเราดู loan growth นะครับความ unique ของแบงก์เวียดนามมีอย่างนึงก็คือว่าแบงก์แต่ละแบงก์ loan quota จะถูกกำหนดโดยทางแบงก์ชาติประเทศของเขาจะใช้คล้ายๆกับประเทศจีนนะครับซึ่งแบงก์ชาติจะเป็นคนให้ quota แต่ละแบงก์ในการโตซึ่งปีนี้แบงก์ชาติใหพวกแบงค์พาณิชย์โตได้ประมาณ 14% ซึ่งผ่านมาแค่6เดือนนะครับแบงค์โควต้าตรงนี้เกือบจะเต็มแล้วก็ปกติเขาจะต้องรอถึงประมาณ Q3 Q4 ก่อนที่จะเพิ่มโควต้าแต่มาตอนนี้แค่ครึ่งปีโลนโควต้าก็เกือบจะเต็มละและอันนี้ก็คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำไมว่าearning ของแบงค์ค่อนข้างจะดีมากครับเพราะตัวโลนโกรทของแบงค์เวียดนามปีนี้ค่อนข้างทำได้ดีมากแล้วถ้าขอเสริมนิดนึงนะว่าเหตุการณ์ตอนนี้มีเหตุการณ์ที่น่าสนใจอยู่ในเวียดนามก็คือแบงค์ชาติเขาก็ต้องการให้มีการทำ industry consolidation คือเขาต้องการให้แบงค์ใหญ่มา take over พวกแบงค์เล็กซึ่งตอนนี้แบงค์อย่างพวก MBB Military Bank หรือ Vietcom Bank ก็มีการคุยกับพวกแบงค์เล็กๆละว่าจะเข้าไป take over ซึ่งที่เวียดนามเขาเรียกกันแบงค์กลุ่มนี้ว่า Zero Dong Bank หรือศูนย์ดองแบงค์เพราะว่าแบงค์ชาติให้แบงค์ใหญ่พวกนี้ take over ได้ฟรีเลยซึ่งก็มีความเสี่ยงว่านี่สินตรงนั้นมันแบบ asset quality มันจะดีหรือไม่ดีว่าอันนี้จะเป็น national service หรือเปล่าเอาแบงค์ใหญ่ไปเทคแบงค์เน่า ต่แบงก์ชาติก็จะให้อินเซนทีฟกับแบงก์พวกแบงก์ใหญ่พวกนี้นะครับก็จะให้ขยายพวกโลนโควต้าอย่างแบงก์บางแบงก์ที่เริ่มเต็มแล้วตอนนี้เขาก็ถ้าไปเทคแบงก์พวกนี้ก็จะให้โลนโควต้าเพิ่มขึ้นแล้วก็ไม่จำเป็นต้องคอนโซลิเดตพวกแบงก์เล็กพวกนี้ในอีกแบบประมาณ 7-8 ปีข้างหน้าอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงคือว่าที่แบงก์เวียดนามตอนนี้ครับ
อืมครับแล้วทางฝั่งของตัว NPL ครับพี่เจฟพอจะมีภาพหรือในเชิงของตัวหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เนี่ยมันมีคุณภาพบ้างน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเขาเพิ่งจะผ่านช่วงโควิดมาผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนี้เสียอะไรต่างๆนี่มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะไหมครับพี่เจฟ
ต้องบอกว่าไอ้เรื่อง asset quality ของแบงก์เวียดนามถือว่าโอเคเลยหนี้เสียเขาไม่ได้ขึ้นอย่างมีนัยยะเลยแล้วกฎเกณฑ์ของแบงก์ชาติเวียดนามเป็นกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างไทท์มากคือปีที่แล้วตอนพักหนี้พวกโควิดนะครับถ้าเวลามีการพักหนี้ก็คือแบงก์ตอนนั้นห้ามรับรู้เป็นรายได้เลยจะไม่เหมือนแบงก์ไทยนะครับแบงก์ไทยถ้าเราตามกันมาว่าช่วงพักหนี้โควิดเรารับรู้รายได้ตลอดทางมาเลยแต่แบงก์เวียดนามคือต้องกลับมาจ่ายจริงๆถึงจะรับรู้เป็นรายได้ซึ่งปีนี้หลายๆborrower ที่ก่อนหน้านี้โดนเวฟตอนนี้ก็กลับมาจ่ายกันแล้วฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวinterest income ของแบงค์เวียดนามเริ่มดีขึ้นละ margin ของแบงค์เวียดนามก็มีการ improve ละเพราะสามารถกลับมารับรู้รายได้ก้อนพวกนี้โดยรวม asset quality ของเวียดนามถือว่าโอเคเลยครับ
อืมครับโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันหน่อยเดี๋ยวผมขอทักทายเพื่อนๆนักทุนกันนะครับจะได้ไม่เหงากันหน่อยนะครับขอดูหน่อยนะสวัสดี 1,500 ท่านนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะนะครับโอเคขอดูหน่อยนะครับมีหลายท่านว่าอย่างไรบ้างนะครับบอกว่าโอ้ขอบคุณมากนะครับมีประโยชน์มากๆคุณ AI นะครับแล้วก็โอ้วันนี้ข้อมูลลึกมากๆผมก็ชอบเวียดนามนะครับคุณนิชากรสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวขอมาดูเทรนด์อื่นๆกันบ้างครับพี่ช็อปนะครับสำหรับเทรนด์อื่นๆโดยเฉพาะทางฝั่งของกลุ่มค้าปลีกเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเชื่อมไปที่เซกเตอร์อื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรูปใช่ไหมครับ
ก็จริงๆเทรนด์อื่นๆเราเทรนด์ที่2ที่เราเห็นในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยก็คืออย่างมาซาเนี่ยเขาจะเป็นเจ้าของธุรกิจหลายๆอันมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟฟุกลองของตัวเองถือหุ้นในแบงค์เทคคอมแบงค์นะครับมีอาหารที่เป็นเนื้อสดนะครับก็คือเป็นเกี่ยวกับพวกมีทต่างๆนะครับรวมถึงมีโมบายท็อปอัพต่างๆเนี่ยเทรนด์ที่เราเห็นก็คือการพยายามสร้างอีโคซิสเต็มของเขาเองนะครับเขาเนี่ยมีการไปเทคโอเวอร์ร้านค้าปลีกชื่อวินมาร์ทพลัสมานะครับปัจจุบันมี 2,000 กว่าสาขาเมื่อกี้บักหัวซานของโมบายเวิลด์ที่เป็นคู่แข่งกันเนี่ยก็มีสาขาใกล้ๆกันคือประมาณ 2,200 สาขาคนนี้เยอะกว่าหน่อยนะครับเทรนด์ที่เราเห็นก็คือเราจะเห็นได้ว่าแต่ละคนเนี่ยมีพยายามจะสร้าง territory ของตัวเองของมาซานเองก็คือจะพยายามเอา product ของตัวเองใส่เข้าไปใน ecosystem นะครับและอีกส่วนหนึ่งที่เห็นชัดๆเลยก็คือเขาเนี่ยพยายามที่จะทำให้มันเป็นใช้ดิจิตอลเข้ามาในการเลือก location ด้วยนะครับเช่นเขาบอกว่าเขามีการเอา AI เนี่ยเข้ามาประมวลผลว่าร้านค้าวินมาร์ทคลาสใหม่ๆของเขาที่จะไปตั้งเนี่ยจะต้องอยู่ตรงไหนมี cannibalize กับร้านค้าเดิมกี่เปอร์เซ็นต์เป็นคอมพิวเตอร์มานะครับแล้วเขาบอกเขาจะสามารถ improve success rate ได้จาก 60 เป็น 90% ถามว่าสรุปทั้งหมดที่เราไปดูค้าปลีกในหลายๆ format เนี่ยแล้วเราก็พูดจริงๆว่าเราก็เชื่อด้วยนะครับว่าออนไลน์ของเวียดนามก็จะโตด้วยเพราะว่าปัจจุบันมันมาจากเบสต่ำมากเราพูดถึงออนไลน์ในตัวเลขประมาณแค่ 5-6% เท่านั้นเอง to total retail sales แล้วคนที่ dominate ก็จะเป็น Shopee ซึ่งมี market share เยอะที่สุดในออนไลน์นะครับรองมาก็จะเป็น Lazada Tiki อย่างเงี้ยมันจะโตควบคู่ไปกับออฟไลน์ซึ่งออฟไลน์วันนี้คุณอีกก็จะเห็นว่ามันมีหลายฟอร์แมตมากๆเลยมันมีแบบของที่ขายเน้นของสดเหมือน Lotus Go Fresh นะครับของที่เป็นเหมือนคล้ายๆ 7-Eleven เหมือน Winmart Plus ของมาซานและยังมีเจ้าไทยของไทยเองอย่าง Central Retail ก็ไปทํา Go Hypermarket Go Hypermarket ตรงนั้นก็จะรองรับในอนาคตเลยคือไปซื้อที่ที่ไกลออกไปหน่อยแล้วทําฟอร์แมตที่ใหญ่รองรับว่าในอนาคตเนี่ยคนค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมจากซื้อของที่ถี่มากๆ 2-3 วันครั้งเนี่ยกลายเป็นขับรถที่เป็นรถ4ล้อเนี่ยรถยนต์ passenger car เนี่ยไปซื้อของที่มันใหญ่ขึ้นนะครับคือสต็อกเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็จะรองรับเทรนด์ของผู้บริโภคหมดเพราะฉะนั้นวันเนี้ยหลายๆเจ้าที่เราไปฟังเนี่ยเรารู้สึกว่าเขาเองเนี่ยอาจจะพูดถึงการขยายสาขาที่เยอะมากๆแต่เรากําลังจะบอกว่าวันเนี้ยตลาดมันยังถูกโดมิเนตโดยร้านค้าแบบดั้งเดิมหรือ traditional trade อยู่นะครับมันทุกคนมันก็จะมีเวของมันไปควบคู่ไปกับการโตของ e-commerce ด้วยนะครับอย่างบักหัวซานซูเปอร์มาร์เก็ตของ Mobile World เนี่ยคือคนที่ทำ e-commerce ได้ใช้ได้นะครับไอ้ซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนั้นเนี่ยยังมี e-commerce sale แค่ 3% เอง to total sale ทั้งหมดเพราะฉะนั้นตลาดมันยังใหญ่มากที่จะทำให้ร้านค้าพวกนี้ยังขยายร้านค้าต่อไปได้แล้วก็ e-commerce ก็ยังโตขึ้นได้อย ันนี้คือเทรนด์ที่เราเห็นในกลุ่มค้าปลีกนะครับ
ครับอันนี้คือตัวอย่างที่จริงๆบ้านเราผมก็ยังไม่ค่อยเห็นนะในการใช้ AI ต่างๆนะครับแต่เข้าใจว่าถ้าเป็นเจ้าใหญ่เขาคงเริ่มใช้แล้วนะครับแต่ว่าทางเวียดนามเขามาใช้จริงจังมากก็น่าสนใจนะครับโอเคมีเทรนด์อื่นด้วยอันนี้แถมนะครับเผื่อเพื่อนๆนักทุนจะได้เห็นภาพกันด้วยว่าโอ้โหเวียดนามเขาพัฒนาไปไกลมากแล้วนะอันนี้อสังหาใช่ไหมครับ
ครับอลังอสังหาภาพนี้เนี่ยเราได้ไปดูแลนด์มาร์ค81นะครับเป็นตึกที่สูงที่สุดเป็นอันดับ2ของ Southeast Asia เป็นของ Win Group นะครับ Win Home ตรงนี้ก็จะให้เห็นชัดเลยว่าเมืองมันขยายออกไปเยอะจริงๆคุณอีกเห็นก็จะมีแต่บ้านเต็มไปหมดเลยแล้วก็สิ่งนึงที่ผ่านมาเนี่ยนี่ก็เป็นสิ่งนึงที่รัฐบาลเขาต้องพยายามที่จะ curb down property เพราะเขาเห็นบับเบิ้ลในบางแอเรียอย่างที่พี่เจฟพูดเลยว่าบางบ้านเนี่ยมันแพงเกินไปมากๆเลยแล้วก็มีการเก็งกำไรเกินควรไม่ว่าจะเป็นการ speculate ซื้อมาขายไปอย่างเงี้ยนะครับมากเกินไปอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราได้คุยนะครับเรายังเชื่อว่า property ที่เป็น listed company รายใหญ่ๆเนี่ยยังสามารถที่จะโตได้มากกว่าตลาดโดยรวมโอเคเรากำลังจะพูดถึงการ curve down ทำให้ตัวเลขของ new launch pre-sale growth การออกใบอนุญาตเนี่ยออกได้ยากขึ้นแน่นอนมันทำให้ยอดขายของ property มัน slow ลงไปด้วยนะครับแต่เพียงแต่มันจะมีกลุ่มที่มีที่ดินอยู่แล้วมี product ที่ใช่มีแบรนด์ที่ strong เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อยู่แล้วนะครับมี balance sheet ที่ดีพวกนี้เนี่ยก็จะยังสามารถเกณฑ์ market share ถ้าเทียบกับตัวของ sector โดยรวมได้นะครับอย่าง Winhome เนี่ยเขาเพิ่ง launch project ออกมาก็จะเห็นชัดว่าการตอบรับของลูกค้าก็ยังดี take up rate ก็ยัง 80-90% อยู่นะครับก็ยังถือว่าในวิกฤตทั้งหมดที่มีการทำให้ slow down ไปเนี่ยก็จะมีคนที่ยังทำ performance ได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับแล้วก็อีกเทรนด์นึงที่เราเริ่มเห็นแล้วเราคิดว่าอยากจะให้นักลงทุนไปทำการบ้านเพิ่มเติมนะครับก็คือ ESG เทรนด์ในเวียดนามอันนี้ฟังดูก็อาจจะงงนิดหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นคือเราเห็นเราเชื่อมากๆเลยว่า ESG จะเป็น new growth driver สำหรับหุ้นในเวียดนามนะครับยกตัวอย่างให้เห็นได้ง่ายที่สุดเลยก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วกันนะครับเขาเองเนี่ยไปคอมมิตแล้วว่าเขาจะพยายามลด greenhouse carbon ต่างๆเนี่ยในระยะยาวและปัจจุบันถ้าพูดถึงตัวของกำลังการผลิตไฟฟ้าที่เป็น renewable energy เนี่ยเขาเยอะสุดในภูมิภาคอาเซียนแล้วนะครับเยอะแบบทิ้งห่างด้วยเลยวันนี้ที่เขาผลิตเยอะก็จะเป็นโซล่าจะเป็นวอเตอร์นะครับเป็นไฮโดรนะครับในอนาคตเนี่ยเขาก็จะชิปเพิ่มมากขึ้นก็คือจะเป็น LNG จะเป็นวินนะครับและส่วนหนึ่งเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าโรงงาน FDI ก็เข้าการผลิตก็ดีนะครับเมืองก็ขยายตัวเพราะฉะนั้นไฟมันไม่พออยู่แล้วโดยเฉพาะพวกกริดหรือสายส่งเนี่ยเรายกตัวอย่างที่ให้คุณอีกเห็นภาพก็จะเป็นเลโก้ของเล่นเด็กเนี่ยนะฮะเขาคอมมิตที่จะไปสร้างโรงงานในเวียดนามที่จะเป็น first carbon neutral factory นะครับสำหรับในเวียดนามตรงนี้ซึ่งเขาก็จะสร้างแบบเป็น massive scale เลยคือ$1 billion พูดถึงการจ้างงานแบบอีก 4,000 ล้านหนึ่งใน condition ที่เขาบอกรัฐบาลว่าต้อง support เขานะก็คือการให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นคาร์บอนนิวทรัลมีการฟีดโซล่าจากทั้งในบนที่เป็นรูฟท็อปโซล่ารวมถึงซื้อโซล่าไฟพลังงานสะอาดจากข้างนอกเข้าไปในโรงงานด้วยเราเชื่อว่าการที่เขาเป็นฐานการผลิตของแบรนด์ระดับโลกซึ่งมีอเจนดาในการที่จะต้องโปรเทคสิ่งแวดล้อมนะครับComply ESG พวกนี้มันจะฟอร์สให้มาร์เก็ตเนี่ยเกิด ESG ขึ้นโดยเฉพาะ environmental ในเวียดนามได้เร็วมากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในสิ่งที่เราเห็นและแน่นอนสุดท้ายเลยทุกคนก็อาจจะเห็นภาพอยู่แล้วนะครับว่านักท่องเที่ยวของเวียดนามเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะต้องโตขึ้นมากๆเลยณวันนี้เขาพยายามจะสร้าง man-made landmark เต็มไปหมดเลยอย่างที่คุณเอกจะเห็นก็อาจจะมีสะพานแขวนที่ยาวที่สุดนะครับที่พื้นเป็นกระจกอย่างเงี้ยครับมีไอ้รูปปั้นที่เป็นรูปมือนะ
มี
เ
คเบิลใช่ใช่
นะครับแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ก็พร้อมมากขึ้นก็คือเดี๋ยวนี้ไฟก็คือเยอะขึ้นนะเพราะพวกเวียดเจ็ตอะไรก็สตรองอยู่แล้วในประเทศถูกไหมครับแล้วก็รีสอร์ท5ดาวเองในฟูก๊กที่เป็นพวกเวเคชั่นบีชซิตี้เนี่ยก็มีการสร้างโรงแรมใหม่ๆที่เป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเชนมากขึ้นเราเชื่อว่าคอนซัมชันเนี่ยมันก็จะโกผ่านทางตัวของทัวริซึมในอนาคตด้วยเหมือนกัน
ครับแล้วจริงๆคนไหนที่เคยไปเที่ยวทางฝั่งของประเทศเวียดนามก็จะเห็นว่าโอ้ธรรมชาติของเขาเนี่ยสวยงามมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของโครงสร้างพื้นฐานโอเคถ้าเทียบกับบ้านเรานะมันอาจจะยังเทียบไม่ได้ในบางส่วนแต่ว่าเขากำลังพัฒนาไปได้ไกลมากๆนั่นน่าสนใจน่าติดตามนะครับเดี๋ยวจะมีภาพใช่ไหมฮะยังมีภาพอีกสัก2ภาพนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าคำถามกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นเฮดควอเตอร์ของ HDB
ครับ ก็มีไปเจอ HDD มาด้วยนะ
ครับโอเคนะฮะแล้วก็มีแบงก์กรุงเทพของเราด้วยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับแบงก์กรุงเทพเราก็มีไปมีสาขาอยู่ที่ตัวของโฮจิมินห์ซิตี้ด้วยนะครับผมก็มีไปได้ไปเจอคุณเอกคาราบดีซึ่งให้ข้อมูลกับทีมเราตลอดนะครับก็ไปสวัสดีเป็นเฮดของทางธนาคารกรุงเทพที่เวียดนามนะครับ
ครับครับซึ่งมันเป็นข้อดีในมุมที่ช่วยทำให้ทีมในการคัดเลือกหุ้นเนี่ยในมุมไหนบ้างครับผมการที่เรามีสาขาอยู่ที่นู่นด้วยครับ
คือข้อดีก็คืออย่างทางคุณเอกธราบดีเนี่ยแกฟีดข้อมูลที่เป็น on the ground มาให้เราตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมาแมปกับทางทีมของเราเองซึ่งเราก็จะมีทางดร.มิ่งขวัญนะครับที่เป็นเฮดของ economist ของบลจ.บัวหลวงนะครับเรามีทีมนักวิเคราะห์ทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยมันสร้าง conviction ให้เราได้แล้วมันสามารถเรียกได้ว่าเอาประสบการณ์ที่เราเห็นในหุ้นอื่นๆในทวีปอาเซียนหรือรวมถึงหุ้นจีนหุ้นต่างประเทศเนี่ยมาแมปดูกับการลงทุนในเวียดนามได้นะมันสร้างเรียกได้ว่าสร้างภาพที่มันต่อจิ๊กซอได้ครบมากขึ้นแล้วกันนะครับทั้งประสบการณ์ในประเทศอื่นรวมถึง on the ground knowledge ที่ลึกนะครับแล้วก็ยิ่งได้ทีมของเราเองได้ไปเห็นของจริงมาด้วยเนี่ยเราเลยมั่นใจว่าเราเชื่อว่าตลาดเวียดนามก็ยังจะเพอร์ฟอร์มได้ในอนาคตนะครับ
ครับน่าสนใจนะครับเพราะว่าตลาดเวียดนามจริงๆโอเคเราเห็นภาพใหญ่ว่าไปได้นะแต่ถ้าเราไม่ได้มีข้อมูล on the ground จริงๆเนี่ยในท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยโอกาสตัดใจอาจจะพลาดได้เหมือนกันเพราะอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นนะครับของบัวหลวงเลยนะฮะทีนี้ถอยมาดูในภาพใหญ่ครับครับครับเสริมไหม
อันนี้จริงๆเสริมนิดนึงว่า
ครับผม
จริงๆในกองของเวียดนามเนี่ยในแมนเดตเนี่ยมีการลงทุนในหุ้นขนาดกลางด้วยนะครับซึ่งหุ้นขนาดกลางที่เห็นเนี่ยจริงๆถ้าเราดูในตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยเราอาจจะโดนหลอกได้นะครับเราต้องไปคุยกับผู้บริหารหรือว่าทำ on the ground check กับทางผู้เชี่ยวชาญที่เขาอยู่ที่เวียดนามโดยตรงหนึ่งในนั้นก็คือทางของธนาคารกรุงเทพที่ช่วยเราด้วยนะครับทำให้เราแน่ใจว่าโอเค property แบบบริษัทแบบนี้มีคาแรคเตอร์ที่ดูแหม่งๆนะการซื้อที่ดินผิดปกติหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็จะช่วยเสริมเหมือนกับสร้างภูมิให้เราแล้วกันว่าท้ายที่สุดแล้วการอ่านจากตัวเลขหรือการไปดูของจริงเนี่ยก็สู้การปรึกษาคนที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะช่วย complete จิ๊กซอให้กับทีมเรา
ครับโอเคครับเห็นภาพนะครับทีนี้ถอยมาดูในภาพใหญ่นะครับพี่เจฟนะครับแล้วถ้าเป็นทางฝั่งของอาเซียนล่ะนะหลักคิดในการคัดเลือกหุ้นอะไรต่างๆเนี่ยของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับ
ครับปกติถ้าเวลาเราบริหารกอง Single Country Fund นะครับเราก็จะเน้นการทำ Bottom Up เป็นหลักก็คือเลือกหุ้นเลยแต่เวลาเราบริหารกองที่เป็น Regional Fund มีหลายตลาดให้เลือกเราฉะนั้นจึงต้องการทำการผสมผสานระหว่าง Top Down กับ Bottom Upการทำท็อปดาวน์ก็คือดูภาพเศรษฐกิจภาพใหญ่ก่อนแล้วค่อยลงเป็นรายเซกเตอร์แล้วก็ลงเป็นรายหุ้นหรือดูธีมใหญ่ก่อนเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับว่าเมื่อปลายปีที่แล้วอ่ะอย่างตอนที่เฟดทำท่าจะขึ้นดอกเบี้ยแต่ตอนนั้นเฟดก็ยังดื้อบอกว่าอินฟลักชันเป็นทรานซิทอรี่แต่ทางเราอ่ะไม่ได้เชื่อว่าเป็นทรานซิทอรี่เราเชื่อว่าอินฟลักชันน่าจะสติ๊กกี้แล้วการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะมีน่าจะขึ้นชันกว่าที่มาร์เก็ตเอ็กซ์เพคไว้ตอนนั้นฉะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบโอเวอร์เวทหุ้นแบงค์ในอาเซียนเลยซึ่งตอนนั้นน่ะเราก็ต้องมาดูกันแล้วว่าในแต่ละตลาดอ่ะแบงก์ประเทศไหนจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากการขึ้นดอกเบี้ยของ US ซึ่งเราก็ identify แล้วก็คือแบงก์สิงคโปร์เพราะว่าประเทศสิงคโปร์ไม่มีการใช้ monetary policy เขาไม่มีดอกเบี้ยนโยบายของตัวเองแต่แบงก์สิงคโปร์อ่ะดอกเบี้ยเขาจะผูกกับดอกเบี้ยของ US ฉะนั้นพอดอกเบี้ยของ US เริ่มมีการปรับขึ้นอ่ะแบงก์สิงคโปร์จะเป็นประเทศจะเป็นหุ้นแรกๆที่ได้ประโยชน์จากตัวที่ขยายตัว marginแล้วถ้าเราไปดูตอนนั้นน่ะแบงก์ไทยน่าจะเรียงลำดับนะครับเซ็นทรัลแบงก์ของไทยน่าจะเป็นประเทศสุดท้ายที่ขึ้นดอกเบี้ยได้เพราะดูตามความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจแล้วแต่ว่ามาถึงอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเราเห็นแล้วว่ากนง.เสียงแตกพอเสียงแตกปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเซ็นทรัลแบงก์ของไทยอ่ะมันน่าจะมาเร็วกว่าที่คิดซึ่งตอนแรกคนก็มองกันว่าปีหน้าชัวร์ๆซึ่งตอนนั้นเองอ่ะผมมองว่าน่าจะปลายปีแต่มาวันนี้อาจจะขึ้นเร็วกว่านั้นละฉะนั้นเราเห็นว่าแบงก์ไทยค่อนข้างเพอร์ฟอร์มได้ดีในช่วง2อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วอย่างเวลาการดูการขึ้นดอกเบี้ยนะครับมันไม่ได้ดีกับแบงก์เสมอไปถ้าเกิดมันชันเกินไปเราไปดูตัวอย่างได้อย่างที่US นะครับเราเห็นแล้วหุ้นอย่าง JP Morgan Citibank Wells Fargo อะไรพวกเนี้ยร่วงกันหนักมากเพราะว่าอเมริกานั้นขึ้นดอกเบี้ยชันจนเกินไปแล้วเวลาดอกเบี้ยขึ้นชันอย่างเงี้ยคนเริ่มมากังวลเรื่อง Global Recession เรื่อง Asset Qualityตรงนี้ความเสียหายมันอาจจะมากกว่าข้อดีของดอกเบี้ยสเปรดของแบงค์ที่มันเพิ่มขึ้นแล้วอย่างปลายปีที่แล้วพอเราเพิ่ม position ในแบงค์ปุ๊บ ราก็ต้องไปลด position ใน REIT เลยเพราะว่าเวลาคนลงทุนใน REIT อ่ะเขามักจะเปรียบเทียบตัวผลตอบแทนของ REIT เปรียบเทียบกับตัว bond yield อย่างเช่นตอนนี้พอ bond yield มันขึ้นชันมากจน spread ตรงนี้มันแคบปุ๊บ REIT ก็จะความสนใจก็จะน้อยลงทันทีผมขอยกตัวอย่างครับถ้า US bond yield ตอนนี้มันอยู่3จุดใกล้ๆ 3.5 ละถ้ามันขึ้นไป4ปุ๊บอ่ะ REIT ที่ให้ผลตอบแทนแค่ประมาณ4กว่าหรือ5ก็จะเรียกว่าได้ว่าแทบหมดความน่าสนใจลงไปทันทีเพราะคุณไปถือบอนด์ US มันแทบจะเรียกว่า risk free เลยฉันทำไมจะต้องมาถือ REIT ที่ให้ผลตอบแทนแค่ 5% ฉะนั้นหุ้น REIT อ่ะก็อาจจะมีการตกลงมาจนกระทั่ง yield ของเขาอ่ะเริ่มกลับมาน่าสนใจอีกครั้งแล้วนอกจากการดูธีมนะครับเราก็มีต้องดูพวก macro picture ของแต่ละประเทศในอาเซียนอย่างปีนี้ macro ประเทศที่โดดเด่นที่สุดก็แน่นอนต้องเป็นอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นเป็น net export ของ commodity และปีนี้ commodity มัน rally แรงมากฉะนั้นตัว current account ของอินโดมันก็ปรับตัวดีขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวที่ดึงดูด fund flow เข้ามาในอินโดนีเซียซึ่งถ้าเราจะลงในอินโดนีเซีย proxy ที่ดีที่สุดก็คือธนาคารนะครับเพราะเป็น 40% ในอินโดแล้วในทางตรงกันข้ามจากอินโดนะครับประเทศที่เป็น net import commodity ก็มียกตัวอย่างอย่างเช่นฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยครับประเทศนี้ก็จะโดนค่อนข้างหนักเพราะว่าเวลาน้ำมันขึ้นประเทศเขาจะโดนเต็มๆแล้วเพราะเขาแทบผลิตคอมโมดิตี้อะไรไม่ได้เลยประเทศอย่างเงี้ยก็จะเป็นประเทศที่เราจะหลีกเลี่ยงด้วยการ underweight ครับแล้วอาจจะให้ช็อปช่วยแชร์เรื่องการทำ bottom up หน่อยครับ
ครับเชิญได้เลยครับ
อย่างตลาดเวียดนามที่พี่เจฟเกริ่นมาให้แล้วนะครับว่าเวลาที่เป็นคันที่ฟันเนี่ยเราก็จะดู bottom up เยอะหน่อยโดยที่วิธีคิดของเราก็จะมองว่าเราเชื่อใน systematic คือความคิดที่เป็นระบบนะครับdiscipline คือการลงทุนที่มีวินัยนะครับรวมถึงท้ายที่สุดแล้วคือ bottom up approach อาจจะเป็นการโฟกัสที่แน่นอนแหละเราเห็นภาพใหญ่แล้วว่าธีมอะไรมันใช่บ้างนะครับเช่นเราเคยพูดไปครั้งที่แล้วว่า consumption ใช่ภาคการผลิตใช่ digitalization ใช่เนี่ยมองไปรอบๆของธีมใหญ่เนี่ย supply chain ของธีมพวกนั้นที่เพื่อจะลดผลกระทบของการ cloud debt นะครับคือหมายถึงว่าเป็นหุ้นที่นักลงทุนอาจจะยังไม่ได้ถือเยอะมากๆเนี่ยมีตรงไหนมั้ยที่เทียบกับความเสี่ยงแล้วมันใช่นะครับอันนี้ก็จะเป็นธีมที่ตรงนั้นเองที่เราก็จะโฟกัสที่competitiveness ของ business model คือพยายามหา competitive mode เป็นหลักนะครับโดยอาจจะให้ความสำคัญกับ market direction น้อยลงหน่อยนะครับคือเราโฟกัสบน company เยอะขึ้นหน่อยนะครับถามว่าณช่วงนี้ที่ผ่านมาจริงๆแนวคิดก็ยังเป็น bottom up approach เหมือนเดิมแต่ช่วงที่มี high inflation แบบนี้ช่วงที่ rate ขึ้นแบบนี้เราก็จะมีการทำ sensitivity ของพวก interest rate นะครับว่าดอกเบี้ยที่ขึ้นมา company ที่อยู่ในuniverse ของเราเนี่ยมีผลกระทบยังไงบ้างนะครับหรือinflation เองเนี่ยครับว่ากำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีผลกระทบยังไงบ้างมี margin risk เกิดขึ้นหรือเปล่านะครับซึ่งถามว่าณ cycle ตรงนี้เองเนี่ยเราก็พยายามอยากจะได้หุ้นที่มี balance sheet ดีนะครับมีแบรนด์ที่สามารถส่งผ่านต้นทุนของไม่ว่าจะเป็นพลังงานต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นผ่านการขึ้นราคาได้นะครับแต่ถ้าเราเจอ jackpot ก็คือในช่วงที่ตลาดมันอ่อนแอเนี่ยถ้ามีใครสามารถที่จะเกณฑ์ market share ได้หรือถ้าดีกว่านั้นคือไป take over เพื่อ consolidate market ได้เนี่ยหุ้นพวกนี้ก็จะยิ่งมีพรีเมียมมากขึ้นไปอีกนะครับก็จะแชร์ประมาณตรงนี้ดีกว่าครับ
ครับผมโอเคขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมขอดูคำถามหน่อยนะครับว่ามีอย่างไรบ้างนะฮะท่านนี้นะครับมาเขาน่าจะแซวคุณปอนนะครับบอกว่าสาวเวียดนามเป็นยังไงบ้างนะครับมีใครจะพีชีพไหมฮะเดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยวงานเข้านะครับโอเคน่าจะแซวเข้ามานี่น่าสนใจคุณชิบะนะครับบอกว่าปัญหาเรื่องของการใช้มาร์จิ้นในเวียดนามนะครับยังอยู่ในระดับที่สูงหรือเปล่าน่ากังวลไหมนะก่อนหน้านี้รายย่อยใช้กันเยอะเลยเนี่ยนะแล้วมันจะมีปัญหามาเป็นระยะนะครับตอนนี้ยังเป็นปัญหาอยู่หรือเปล่า
จริงๆคิดว่าวันนี้ปัญหาเรื่องการเล่นมาร์จิ้นเนี่ยก็จะเป็นปัญหาที่จะต้องรัฐบาลก็ต้องให้ความสำคัญในการแก้ไขนะครับอาจจะยังไม่ได้เรียกได้ว่าไม่ได้หายไปเลยทันทีเพียงแต่วันนี้มาร์จิ้นที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นเองเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะปรับตัวของให้มาร์จิ้นโลนที่ให้โบรกเกอร์ออกให้เนี่ยลดลงนะครับอย่างที่เราเห็นวันนี้มาร์จิ้นโลนเนี่ยลงมาประมาณ 30% ละจากพีคนะครับซึ่งอยู่ในเลเวลที่ถ้าเราเชื่อว่าบริษัทหลักทรัพย์พวกนี้เนี่ยเขายัง manage systematic risk ได้นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือวันนี้มาร์จิ้นที่ปรับตัวลงก็มาก็จริงแต่ในเรียลอีโคโนมีเองเนี่ยคนเวียดนามไม่ได้โอเวอร์เลเวอเรจนะครับคือ household debt to GDP ของคนเวียดนามเนี่ยไม่ได้มองเห็นปัญหาตรงนั้นเท่าไหร่คือถ้าตัด SME loan ของพวก mom and pop shop ออกไปเนี่ย ตัวหนี้จริงๆของคนที่เป็นครัวเรือนเนี่ยมันอยู่แค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแมป2ภาพคือตลาดทุนเองเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเรื่อง speculation อยู่ซึ่งยังคิดว่ายังคงอยู่ต่อไปแต่ real economy เองมันไม่ได้เห็นตรงนั้นนะครับแมปภาพ2อันเองเนี่ยเราก็เลยเชื่อว่าวันนี้ address ที่รัฐบาลกำลังพยายามทำโดยการปล่อย margin loan ให้น้อยลงเนี่ยมันน่าจะช่วยควบคุมปัญหานี้ในระยะยาวได้นะครับครับแล้วอย่างนึงนักลงทุนก็จะเริ่มเห็นบทเรียนแล้วแหละว่าการเล่นหุ้นตามข่าวการที่จะ speculate อะไรที่มันไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยทั้งๆที่จริงๆหุ้นในเวียดนามเนี่ยยังมีการสร้างกำไรได้ดีมากๆในระดับ 15-20% เนี่ยก็จะกลับเข้ามาเป็นการลงทุนที่มีวินัยมากขึ้นนะครับเชื่อแบบ
ครับคนก็จะเรียนรู้กันไปนะครับ
ครับ
โอเคนะฮะทีนี้ขอดูหน่อยนะครับท่านนี้นะครับก็บอกว่ากองทุนของเวียดนามน่าจะหมายถึงของบัวหลวงนี่แหละนะครับเทียบกับไม่เอ่ยชื่ออีกเจ้าหนึ่งนะครับผมนะเทียบกับอีกเจ้าหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีจุดเด่นอย่างไรนะฮะโอเคใช่ครับแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่ออีกกองหนึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าจุดเด่นของเราถ้าหากว่าเราอยากจะเติบโตไปกับทั้งอาเซียนนะครับแล้วก็ในเวียดนามเนี่ยจุดเด่นของเรามีอะไรบ้างนะครับเรามีช่องทางยังไงบ้างนะครับ
โอเคนะครับก็อย่างที่เมื่อกี้พูดไปว่าจุดเด่นของเราคือเราลงพื้นที่จริงนะครับเรามี local expertise ที่มาช่วยเราซัพพอร์ตในการวิเคราะห์ด้วยนะครับรวมถึงเราก็พยายามที่จะมองหุ้นหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้ overcrowded มากๆและเราก็เชื่อว่าในหุ้น mid cap ที่เราเทคความเสี่ยงเข้าไปเพิ่มเนี่ยนะครับโอเคเมนหลักยังเป็นหุ้น large cap อยู่แต่เราเป็นการเลือกแบบมี high conviction นะครับหมายความว่าในกองเนี้ยผู้จัดการกองทุนก็จะเลือกแบบเวทน้ำหนักก้าเวทน้ำหนักในหุ้นที่คิดว่าใช่นะครับในขณะที่เป็น mid cap เองเนี่ยก็จะต้องการที่จะหาเพชรที่มันโตได้มากกว่าตลาดอาจจะเป็นการปรับขึ้นของราคาหุ้นจาก2เด้งนะครับก็คือตัวของ valuation เองที่วันนี้หุ้นอาจจะยังมีคนไม่ได้รู้จักมากนักนะครับก็มีโอกาสที่ multiple จะถูก relate แล้วก็ตัวของกำไรของบริษัทพวกนั้นเนี่ยก็จะโตได้มากกว่าที่นักวิเคราะห์หรือตลาดคาดการณ์นะครับก็เชื่อว่าหุ้นแบบนี้เองก็จะเป็นหุ้นที่สร้างผลตอบแทนได้เยอะมากกว่าตลาดโดยรวมนะครับครับประมาณนี
้ครับผมโอเคนะครับแต่ถ้าเฉพาะเจาะจงไปเลยนะครับกองทุนไหนบ้างนะครับที่น่าจะเป็นโอกาสนะครับให้กับนักทุนอย่างพวกเรานะครับที่ตอนนี้ดูกันอยู่แล้วก็โอ้โหนะสตอรี่อะไรต่างเนี่ยก็ยังถือว่า solid พอสมควรนะครับเชิญเลยครับพี่เจฟ
ครับกองทุนบัวหลวงนะครับเราก็มีอยู่2กองนะครับก็มีทั้งกองอาเซียนแล้วก็กองเวียดนามซึ่งเราเชื่อมั่นในระยะยาวว่าจะเป็นตลาดที่ค่อนข้างดีซึ่งก็มีทั้งแบบในรูปแบบปกติแล้วก็รูปแบบ IMF ทั้งคู่เลยนะครับโดยยอมรับว่าตอนนี้ตลาดหุ้นค่อนข้างวอลาทัลมากแล้วมันก็ถูกดอมิเนตด้วยเรื่องอินเฟลชันของ global เป็นหลักเรื่อง US bond yield อะไรพวกนี้แต่ถ้าจะมองจังหวะในการลงทุนนะครับผมอาจจะเสนอให้แบบลองดูตัวเลขอินเฟลชันเป็นหลักถ้าอินเฟลชันของโลกเริ่มปรับตัวลงแล้วอันนั้นอาจจะเป็นจังหวะในการเข้ามาซื้อกองทุนหรือซื้อหุ้นที่ดีนะครับซึ่งตัว leading indicator ตัวนึงที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมลองดูนะครับก็คือราคาน้ำมันถ้าราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลงเมื่อไหร่โอเคอันนั้นก็จะเป็น leading indicator ว่า inflation น่าจะเริ่มลดละอันนั้นอาจจะเป็นจังหวะที่ดีในการเข้ามาซื้อกองทุน
ครับซึ่งก็มีทั้ง B อาเซียนนะครับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียน B อาเซียน IMF นะครับกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอาเซียนเพื่อการเลี้ยงชีพ B เวียดนามนะกองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเวียดนามแล้วก็ B เวียดนาม IMF ด้วยนะครับเพื่อการเลี้ยงชีพยังไงก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนะแล้วก็มีคำถามเกี่ยวกับหุ้นแบงค์ครับแต่ว่าพี่เจฟน่าจะตอบไปบ้างบางส่วนละนะครับคุณสุมาลีนะบอกว่าหุ้นแบงค์น่าลงทุนไหมฮะถ้าว่าแบงค์ชาติส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยนะครับดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นยังน่าลงทุนไหมมันอาจจะขึ้นมาพอสมควรละชั่งน้ำหนักยังไงครับ
ถ้าปกติเวลาเทรนด์ดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นนะครับมันจะเป็นผลดีกับแบงค์เพราะว่าตัวมาร์จิ้นของแบงค์อ่ะมันจะขยายตัวแต่ว่าถ้าดอกเบี้ยขึ้นชันจนเกินไปและเร็วจนเกินไปจนทำให้นักตลาดเริ่มกลัวแล้วว่ามันจะกลายเป็นeconomic recession หรือเป็น economic recession หรืออะไรพวกนี้ครับมันจะกลายเป็นการส่งผลลบกับทางกลุ่มธนาคารแทนเพราะว่าตัว asset quality ของแบงก์ก็จะเริ่มมีปัญหาละไอ้พวก NPL กับการตั้งสำรองมาตรงนี้มันอาจจะสำคัญกว่า margin ของแบงก์ที่ขยายตัวฉะนั้นเราต้องดู2ปัจจัยนี้ด้วยครับว่าความชันของดอกเบี้ยกับความเร็วในการขึ้นดอกเบี้ยครับ
ครับโอเคขอบคุณนะครับคุณชิบะบอกว่าขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับข้อมูลแน่นมากๆคุณปอนบอกขอบคุณมากครับนะฮะเดี๋ยวขอดูน่าจะได้อีกสัก 1ถึง2คำถามนะครับไม่น่าเกินนี้บางคนถามเกี่ยวกับคริปโตมาด้วยนะฮะขอข้ามนะครับนะฮะขอดูหน่อยคุณธินพันธ์เวียดนามมีหุ้นเทคไหมครับหุ้นเทคโนโลยี
เวียดนามมีหุ้นเทคนะครับมีหุ้นเทคโนโลยีอย่าง FPT ก็จะเป็นหนึ่งในหุ้นที่เป็นอันนี้ไม่ได้ชี้นำนะครับแค่อธิบายBusiness Modelเฉยๆว่าเขาก็จะทำพวกลิงก์เกี่ยวกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันให้กับคอร์ปอเรทที่นู่นนะครับมีหุ้นพวกเทเลคอมนะครับมีร้านค้ารีเทลที่เกี่ยวเนื่องกับกับพวกสินค้า IT รวมถึงโรงเรียนและวิทยาลัยเพื่อพัฒนาบุคลากร IT นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีหุ้นที่เป็น smaller size ลงมาที่ทำธุรกิจใกล้เคียงกันยังมีฮะในเวียดนาม
ครับแล้วทีมลงพื้นที่ไปเวียดนามบ่อยไหมครับ
ปกติเนี่ยครั้งสุดท้ายที่เราไปคือ2019นะเพราะเราเจอโควิดแต่ว่าเราก็คอนเน็กกับบริษัทจดทะเบียนที่นั่นตลอดก็คือมีการทำ company visit ผ่านทางออนไลน์ตลอดนะครับในช่วงที่เราไปไม่ได้รอบนี้เองเนี่ยเราก็ไปมาทุกปีเนี่ยเราก็ตั้งใจจะไปอย่างน้อยๆ1อย่างน้อยๆก็ต้อง2ครั้งต่อปีนะครับกับทีมเราที่เราจะไปลงพื้นที่ไปดูครับ
ครับอันนี้ตามคาดนะครับคืนนี้ถ้าหากว่าทางฝั่งของเฟดขึ้นดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อตลาดหุ้นเวียดนามนะครับคงขึ้นอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจะขึ้นเท่าไหร่นะครับตอนนี้น้ำหนักดูจะเทไปทาง 0.75% แต่เดี๋ยวรอดูนะประมาณสักตีหนึ่งบ้านเราน่าจะทราบนะครับ
จริงๆ interest rate risk ในเวียดนามใน cycle นี้นะครับเราอาจจะไม่ได้กลัวมากนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับก่อนว่าวันนี้real interest rate หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยนะครับมันยังสูงกว่าเงินเฟ้ออยู่สำหรับมันยังเป็น positive อยู่ในเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเองที่ผ่านมาเองเนี่ยเศรษฐกิจเองเขาก็ไม่ได้โตจากดอกเบี้ยในระดับต่ำมากขนาดนั้นที่แบบที่เราจะเห็นทรายว่าโอเวอร์ฮีทว่าเวลาดอกเบี้ยขึ้นแล้วเศรษฐกิจมันจะชะลอตัวลงแบบชัดเจนนะครับแล้ววันนี้อีกอย่างนึงคือเราก็จะเห็นชัดว่าอินเฟลชันอย่างที่พี่เจพูดเลยนะว่าต่างประเทศเนี่ยมัน 8% กว่า 9% เนี่ยของเวียดนามมันยัง 3% เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันยังสิ้นปีเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นได้ above นะครับคืออาจจะขึ้นไปแตะๆแถวๆ 5% ก็ได้ทำให้ทั้งปีเนี่ยมันใกล้ๆกับที่รัฐบาลมองไว้คืออินเฟลชันขึ้นเป็นประมาณ 4% นะครับแต่วันนี้กระสุนของรัฐบาลเนี่ยยังมีอีกเยอะนะครับ2ปีที่ผ่านมาช่วงที่ก่อนโควิดเนี่ยเขาใช้พวกนโยบายการเงินการคลังไปน้อยมากๆเลยนะครับคนเขาเองเนี่ยยังพูดง่ายๆแล้วกันว่ามีแค่ควอเตอร์3ควอเตอร์เดียวที่ล็อกดาวน์หนักๆที่เหลือเขายังค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นพวกคอร์ปอเรทเองพวกเฮ้าส์โฮลด์เองเนี่ยก็ไม่ได้ซัฟเฟอร์มากขนาดนั้นนะครับต้นปีที่ผ่านมารัฐบาลเวียดนามเนี่ยเก็บ tax ได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเงินที่จะมาช่วยซับซิไดซ์พวกค่าครองชีพด้วยนะครับหรือถ้าเรามองยาวไปหน่อยก็คืออย่างที่พี่เจพูดนะครับว่าเขามีการ run current account ที่เป็น positive นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ย FDI ที่เข้ามา export ที่โตเนี่ยมันก็ทำให้เขามี room สำหรับการใช้นโยบายต่างๆเนี่ยได้มากขึ้นนะครับและสุดท้ายเลยคือ corporate เวียดนามที่เป็น listed company เองเนี่ยหนี้ต่ำคือ net debt to equity ต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเวลาที่มันเกิด external shock เนี่ยมันน่าจะยังสามารถที่จะรันต่อไปได้ถึงแม้จะมีปัญหา inflation นะครับและล่าสุดถ้าคุณเอกตามข่าวก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลเวียดนามเองเนี่ยเพิ่งประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำอีก 6% effective คือวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยมันก็จะทำให้กำลังซื้อถึงแม้จะแย่ลงบ้างนะครับแต่ก็ยังจะสามารถเดินต่อไปได้นะครับเมื่อกี้คุณอีกถามประเด็นนึงมาเนี่ยอาจจะแตะเรื่อง risk ให้หน่อยก็ได้นะครับว่าถามว่าเรากลัวอะไรดีกว่าเนาะแน่นอนอินเฟลชันเมื่อกี้ตอบไปแล้วว่ามีประเด็น interest rate cycle มีประเด็นแต่ไม่ได้น่ากลัวมากขนาดนั้นสิ่งที่เรากลัวจริงคือเราอาจจะกลัวว่าถ้าเกิด global recession จริงๆขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจเขาซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เปิดมากๆเรากำลังจะพูดถึง export to GDP ในระดับ 100% แล้วเราก็รู้ว่าเขาเนี่ยสินค้าเขามันไปอยู่ทุกขมทุกแห่งทั่วโลกโดยเฉพาะสินค้า IT product นะครับวันนี้เอง export ตัวเลขในเดือนเมษายนเนี่ยเรายังไม่เห็นมันยังโตได้อยู่ก็จริงแต่ในขณะเดียวกันประเทศที่เป็น export oriented คือเน้นการ export เยอะๆอย่างเช่นเกาหลีอะไรพวกเนี้ยมันเริ่มเห็น slow down แล้วเพราะฉะนั้นควอเตอร์2จะเป็นควอเตอร์ที่มีความเป็นไปได้นะครับว่าจะเห็น GDP ของเวียดนาม slow down ลงโดยเฉพาะในภาวะที่จีนประเทศคู่ค้าเขาก็ปิดด้วยนะครับโลกเองก็ยังกังวลเรื่องเศรษฐกิจ global slow down ลงด้วยนะครับนี่ก็อยากจะแฟลกไว้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ยังมองว่าถึงแม้ว่าทั่วโลกจะมี risk อะไรก็ตามแต่เนี่ยเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นบนเวียดนามเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นานนะครับเพราะว่าทั้ง cost เองก็ยัง competitive อยู่วันที่ทั่วโลกไม่ดีเองเขาเองก็จะเป็นคนที่เกณฑ์ market share ใน global trade balance มากขึ้นนะครับเพราะเขามีต้นทุนมี FTA ที่มันครอบคลุมหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าแฟลกไว้ให้ตามแต่ยังไม่ได้เห็นว่าเป็น risk ที่น่ากลัวมากแล้วกันครับ
ครับโอเคครับเอาละฮะก็คุยกันพอสมควรนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ทั้งพี่ช็อปนะครับแล้วก็พี่เจฟก็ตอบขอบคุณไปอีกหลายคำถามเลยนะครับทั้งคุณโลซิเฟอร์คุณพีนะคุณชีนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่ตอบซ้ำนะฮะยังไงเดี๋ยวไปฟังย้อนหลังกันได้นะครับโอเคฝากทิ้งท้ายหน่อยครับ
อาชาร์ตเชิญครับขึ้นดอกเบี้ยแค่50หุ้นอาจจะลงนะครับ
อืมเหรอฮะเออ
เคยเกิดเหตุการณ์นี้มาหลายครั้งแล้วครับถ้าตลาดมองว่าเฟด behind the curve อะแล้วไม่กล้าขึ้นกลายเป็นหุ้นอาจจะลงแต่บางทีถ้าขึ้นเยอะบางทีตลาดถ้ามองว่าเป็นการลุกอะเฮดก็อาจจะมีการ buy on fact ด้วยซ้ำถ้าเกิดการขึ้น75แต่ถ้าขึ้นน้อยไปส่วนใหญ่มักจะไม่ดีครับ
ใช่ครับใช่ครับเพราะไอ้ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อรอบล่าสุดเนี่ย 8.6% นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับในค่ำคืนนี้เขาจะขึ้นเท่าไหร่นะอีกประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเดี๋ยวจะทราบละนะครับฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนๆนักทุนนะครับตอนนี้ 1,700 ท่านนะครับเชิญเลยครับท่านไหนก่อนก็ได้ครับ
ชอบก่อนไหม
ครับเชิญเลยครับ
ครับก็ฝากกองทุนบัวหลวงสำหรับเป็นหนึ่งในทางเลือกสำหรับนักลงทุนแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าเชื่อในธีมเดียวกับเราว่าเป็นการลงทุนระยะยาวแล้วเราก็จะทำการบ้านหนักในการทำ bottom up ในการหาหุ้นนะครับอันนี้ฝากไว้สำหรับทั้งอาเซียนแล้วก็ตัวของบีเวียดนามด้วยเลยนะว่าทั้งทีมเองเนี่ยเราไม่ได้มีแค่เราสองคนเรามีทีมข้างหลังเราเนี่ยอีกหลายคนมากๆเรามี analyst ที่เป็น sector specialist นะครับเรามีนักเศรษฐศาสตร์ที่ช่วยเราดู macro risk ทั้งหมดที่วันนี้นักลงทุนกังวลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟ้อต่างๆเนี่ยเราพยายามจะ minimize risk พวกนั้นโดยการหา quality company ที่มี business model ที่ดีนะครับนี่ก็อยากจะฝากไว้ว่าทั้งทีมเนี่ยเราก็พยายามจะทำงานให้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อจะหาผลตอบแทนให้กับนักลงทุนครับ
ครับขอบคุณครับพี่เจฟฝากทิ้งท้ายหน่อยไหมคร
ับ เราก็ลงทุนในตลาดอาเซียนกับเวียดนามมา 5-6 ปีแล้วนะครับก็คือค่อนข้างนานแล้ว ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในบลจ.ที่มีประสบการณ์ในการลงตรงมากที่สุดก็โอเค
ใช่ครับซึ่งตรงนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าคือถ้าสมมุติเราเป็นนักทุนรายย่อยเนี่ยผมว่าเราทำไม่ได้อะนะปัจจัยต่างๆเดี๋ยวนี้โหมันเยอะมากนะเข้ามาลุมเล้าทั้งในแล้วก็ต่างประเทศแล้วบางทีมันพลิกมันเปลี่ยนแบบเพียงแค่นิดเดียวมันก็เปลี่ยนละโอกาสในการลงทุนมันก็เปลี่ยนด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าการที่เรามีผู้เชี่ยวชาญคอยมอนิเตอร์ให้เราเนี่ยทำการบ้านให้เราเนี่ยอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะครับยังไงก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจะได้ลดความเสี่ยงแล้วก็จะได้เข้าใจโอกาสในการลงทุนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับ
ขอบคุณครับ
ครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามกันด้วยนะครับนี่คือ Right Now by อีกบนพจน์ทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับวันนี้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Line Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ